Atuko teme mitu Yesu, kwa kainika nini wuyo? Hoya ndu watata wa kujulu, tuwalanga nyo eji kwa jorwe, wako kuno sunu mudolopo area Los Angeles, alimi agati gababa, ibashomi uti, ibasale, abu, ibaga itua ikuzo unyiga, ibana bandele, ibareza. Mwole ipati ndio tupona unzi ya kulangira ogu pati, wakuli wonya kwa muyandi Yesu, ni mwami Yesu kujindi jiri yonse. Kwa kulumba kuli jeji mwami Yesu, hivu titula shoma uti uyobora munzi ya rani Yesu. Tula mulangira sunu, hivu ninata kwa sunu, edyo tunoli wano junza, tiyo mulangira junza. Mwoye ndwaleza kwa kulumba uti musu hangani uubora, hivu yo ii, musu hangani umusare sari. Akube uti, hivu iji ndi, jio bamba ii, burunguzi, hivu wakusumfuga, wambungano. Bobo huyoba mapugu ago imutamani. Longe zangu zionze zikompeme ezio. Zotwalika tata tulanguise uti tuliva sikuga kikuwa kumanyamina. Kakutawendu abobo kigago tuwelede iguba andwe mwami. Ikuti na iguwako nzega uti tusumanani. Na tuyande eji ubule mwesu wini. Tuyanda eji ubule mwago kambo obo. Koguyanda kwa mwe wesu. Mkubona Yesu gale megwa. Mubantu bagwe, uyu myarushomo wababa, mwami, mubuswa obu na jindi nkondo, nweri njomologo, tuwaborela orubu gulusyo agati Yesu, kujincha emeze Yesu, awatuluwa, tuwagomba kutu uyopa zintu ezionse gulindiswe, kambo tuwajilomba, muzinaria Yesu, amen. Amukare, mwesu shakareni, mwesu waiti. Akube insuma wa mwami, Yesu Kristo Yesu, ndalumba incho nzio ujindi eji, iguba mu Los Angeles alubo. Ugamba wa Yesu uyu wabulemu, oyo tonse, kutuli anu, kui igu nji ujatikizi ya sunu, utina igu solega Yesu.
This is quite a complicated affair, say.
Iye mnene, mucho boyu, ayama gani abu yumu mucho nzio, iwamba, jijintu, tajiandi kukwana. Tajigabele jimboli bo, mkwesu shakariani, ino jini uvisia igabotu anini. Ndibanga nini, ndijisi, chini, nalimi pere mume, mupari nchobeni iguzwa kumami, wana igunji iguzwa uli satani, utantamuga, ujireta pere. Tiyo siga awa, neguba, kwa shoma kuti, iyoba inwiki indemu, ya tonse swebo. Ndalikede alia, nkiri ya kuti, zindi, yungaye mwesu uyandua, wakatusia, Thomas White, wina iguzumbawzia, wakana na iguzwa, kujigamba ugera, nchijonya, mulanda mupati, uli Kristo. Ndagali muzi mwesu White, wakali, unandike mupati yonse, ulindime, jindi, negali, umuswana, akwamba ura angwe, ndaye, muli iguyo, mugamba usi, mulombe, mwagali gunga yonse bugu liyagwe ilitegwa mababa aguponya nda uyanda ibubambe obo mababa aguponya ilo tuligwende tuwe guba omuno mutempe eri ya gaturwa kumulimo wa Kristo leza longezi mga mufu wago anyonse nyebo nobantu abo masimpe ndirisi muna musimba anyebo ndagai pia marwambe agwe jini nega mkuti wagaunka Ganda igungwa ijwi eri wagali byabujembara anini pere wagali muyungu ijwi botu lyanguzu alimu wagisi mumbe uzwagulireza elimu migwawe bujipona omuno mulindi nywe nabantu eryo omya mumasina gutwera rushob ogo kwagatuma imbali ezi ronsi asimwe izimbi magani mabotu agenda nkamboga Thomas White, hawe kuti mtu kwa kwebo, kumune mulu muno usigila jindi yagu muswana mwenye ya bulemu, ogo utawe lufu, na ujemba, tuliwana kusumana lino usigila jindi Yesu, ngaitwe na bubuge ibupati walionse jindi Yesu, agubola, ibutuweza tonse. Ino ndirize muli jesu muswangani obuno, ndaeya sunumasi, elio ndambirwa gaindi, galini gainda ibuti, mwa jesu muswangani obuno sunumasi gu, abobo, ndirabinda na jakukwamba na mburi mbogu onzega. Kambo ni jesu usigu kwa mburo, ibusigu babiri, ibusigu muli batatu, abumibumbi, wili ei, abobo nishoma kuti mwami, uyotu longezia. Tiyo gombela bagwazi. Tiyo gamba uwa Kristo, iutina uyo jita, utina nduya nduwa kwe, mungu zizionze ya uwa kwe, iuti uyo tuzumizia uyo jita. Edo fumba iyi ntu nchapa iwe yita eyo, chotu yanda iwe yita mwewezi onse, eyo ndi, ngerisi iluti, yotu lombeze utina, tiyo mshomabu yo. Eyo lino, lautanabu yo ujula ijwi, iwe libala ndianda uwana na uli nguwe, talugo, ujindi notu kotamiga mitu esu, pagumu na lino, pagushoma unyongana wambana. Tulambuisha, onse bana Kristo barizi, iguti sinkondo, sinkondo wesu ulabelega mumanza onse, pere mabona. Jindi sintu mburi ezu yeitiga, mujate uyo, jabu umuzi, leza ulizi onse, mbogu bede. Mabona, amukarire zi ibuyo, iguenda ujita itu imui, jomuta zi, niyona lino, atugana na gulingue. Tata, kwa gomba lino kuti uyo tontozi ya ulizi, mwami singuzu Jesu bola, gwenda mchwi ili ya gulino. Uzi ya gulinde swe, musintuzipia, mungu nzi ya gwe, aliyo bunugo, kwa lomba eji, mri motubala eji ili ya gwe, awe kuti, nipono na sekwe umiyo Yesu sunu. Utegwa tumuhiwe, mungu zu ya buge bwawe, kambu tajilomba, musinara Jesu. Amen. Ino utinamu yojula mpugo, ya Deuteronomo, ya ndakubala igampamu, na atobiro iguswa mpugu ya Deuteronomo, jipati 16 ya Deuteronomo. Mwinga sile mwezi wa bibi, oyo wamba mkugigangala, wamba pasila, umwami leza wanu, kambo mwezi wa bibi, umwami leza wanu, wagamuleta iguswa mwege pita masigu. Kigago amgatu ule pasiga ya mwamile za wanu wamatanga ambele alimi angombe mubusana ova mwami kwa yobika nilijatile mubusana ova mwami mwayo sala igubika sinari ya we mulimbubo mutagali zinkwa zijis ibu mena anjido mazba ali jiroba mwiyoria zinkwa zitawe mena mulimbubo azinkwa zia mapenzi. Kamu wakaswa mwye sija igepita kamu kubide, iguti mwaye ibuswa, mwomu wakaswa mwye sija igepita mazwa ons abu umigwani. Ele utakavi zinkwa zijisibu mena zio bonwa, mulindi nywe kumwe onse, kumwe zianu yonse mazwa harijiroba. Utakavi ogo imi inyama eyo, njomu katula ibuswa, ibutanzi mangolezi, ikarira nuijia mane useni. Mutakatu uli pasiga mwuriango uli onse, uyumwa mileza wanu nga mupa. Kere kusena ogo mwami ileza iwanu, vayo sala igubikazi na liyabwi mugati, kabela obuya, mwiyagutula pasiga umangolezi alimugujindi, ijagupira kwa suga, mkuguti, jindi jerede, ni mwaga suwa mwege pita. Mwurimbo tujisipe nziri mwi, alubo, ndashuma inga ndaungo raga pati, winda bobo.
It's a very strange text.
Jalo nchibalo jikambia, nchayanda uganen ashonto, masigati aya. Mbaguti, ibusena wakaba mga aleza wakugombela. Lino eji, chikambyo, elimbuli mwenda gamba, sindi singigale ibutileza ganji ukala muzianza zikambya, masena akambya. Ulajita zindu zikambya kambo ulakambya, ufumwa oyo ushoma, alingwe, ulajita zikambya.
Many things that we'd like to say about
this unusual. Zinji, nzotu yanda kwa amba ujatikizia iku kambia iwawe. Pele ndi zikuti bonsi, abo basi pelene, anguwe, bali zikuti ula kambia. Jita zintu zikambia, zindi zimui, ajindi jikambia, abobo tuwa shomasu kutilesa uyolelega. Aba, iku bala ogu, iwachwi, ajibalo eji, kesala kwa amba ula kulindi nye, jatikizia. Ino encheya, ya gale tapinzi ili esogunu, wagali, gala sima matepu rekoda, omu ya, kakukusia magis iguswa, mwa microphone.
So, they don't fix it while you hear me anyhow.
Abobu tina, tabaiwambi ba, miondi kwa neguba, leza uyobamba imatu esu utegwa, tugangwe, ha. Higa ambo chanda kukana na ajibalo eji alimu inchi ndijibotu iguita umusu wangano kwa bantu wa similimo na magani mabotu azwidi kambuga kuti imamugano onse na imanji angao alaiminimwa mungamu eji higa mungego onse igandene. Eri ndakajamba vafindi zinji ikuti vanthu ikavaswanganya mutugwagwa mumigwagwa miphati apo ndege zitima mabasi ndiwayamba kulimbapo sauli muna Kristo umuyawo uyoyamba ndili muna Methodist, ndili muna Baptist, ndili muna Presbyterian, ndili muna Lutheran, Pentecost na ajinthu yimwe ajiyanza eyo onse ulejesi ikabungwe nkhayanda ikuyimina yero eyo ilikabothu yakulondoka kuyimiwa ukabungwe phere ne ubabobo chibera ibyabi yanchijo ikuti umwe omwe uyeya kuti inkamu imwi njenkamu luzotu eyo eyo iyo inka ikujulu alimi ngomwe luzotu oyo oyo lesa wakanyinu mukati nokujeya ninkamu imwi ya munthu umwe.
I thought this afternoon would be a good time to settle that.
Naye amasikati aya ingajaba yindi njibothu yakuwamba yeyo eyo anthalakhekambo satani chasumana na iwereka a microfoni eyi nyomalize kufumbwa inthu eyo munthu chakamba ziyolobya pere eyo leza nchabamba tachikarobiri abomo kuba jindi jibothu kujijita ibusana bubothu bawuyita abooboleza iwothu gwasya ikuti uluziyalo wakwe tiyosola iwujita ikukonja iwesi ubweni iwamba ulakuchatikizya nchijo lino jibalo eyi ikuswa mupuku lya Deuteronomy ndakusa kuti Deuteronomy muli mbwejesi magwalo amwi azinthu zilembetwe awa wakali kunga ndayeya kufamba na nchobeni pere kusuta chindi nekaida makumi obiro ayosanwe jindi kabiri jibora kajiri jiumu anini kulindine ikujeya yonse kapopo ndangira mukanda akukomba ero muli mwanipa magwalo ndachilemba amapepa alimi ndisa ibulembo eno alimi mphawo anchijo kubanga kubamba mizeso yangu ikubereka inzira mmoja kapete chindi nakayipha kulindime Deuteronomy mukuba bhala ya chigiriki yamba milawu yobiro bhala Deuteronomy alimilesa ulichisi milawu yobiro eri omu wabo mulawu walufu wakutaswirira kujwi iyakwe tujana ikuti yendi eva nakaundulusa ijwi lyakwe aleta lufu oyo ngoumwi wa milawu yakwe ikuswa omo muyolya ikuswa obo muyofwa ino mphawu ulijisi mulawu umbi uli mulawu wabumi wokoswirira ikuti na uyiti izinthu zili bobo ba ikuwamba ijwi lyakwe uyopona ikulesa ikuba izinthu zyabilo kunzila yakuye iwangu ikuti na ikuwamba ijwi lyakwe na kutaswirira ijwi lyakwe omuya milawu eyi wakaphegwa kuchilonjo cha Sinai eri umbi wakali oyo ngomulawu walufu mulawu umbi wakaphegwa achilundu yakalivali o mulawu wabumi kwakaphegwa inda muli Kristo Jesu walo ulijisi ziphangano zyabiro walajisi chiphangano kuli Adamu munthu mutanzi anyika iyo chiphangano yakali azyelo kuti na wachita bobo abobo ndiyo chita bobo abobo Adamu ajisi inthu nyimwe yakuchita kuthegwa apambe chiphangano eyi ikuphona kumbe yaleza wakachita kuyenda munzira yaleza kubamba konse ikwajwi iyakwe ikuthali ikumwa ijwi lyomwe pere mphawu wakaphanga chiphangano ichimbi chabera eyo yakali kuli Abrahamu eyi chiphangano yakachisi yerero pere chakali yerero leza wakapha chiphangano kuli Abrahamu takwe mthambo yangidwe kuli nchicho he takachisi yerero kutali ndiyo chita ndakachita ndakachichita kale oingomolawu bana Kristo ngobede kuponena tachiri eyo nchotuyita thopeni pere eyo chakatuyitira Kristo wakatulwa kale ikutali uyoba mwakapede jalo chiphange chimalite wakaphona ikapwa wakapuka alubo wakathantha kuchimu wakachokera muchimu chamuya usalala abowa mulimo wakamana alesa Kristo mutazibachibi zabachibi changu ikuthegwa ndikonze kwima mukusena ikwakwe wakapweza busena bwangu ndakali mulinguwe ukalivale chindi nakafa phawo ndere ikufa anguwe wophona khambo mulawu wachibi alufu uri mu mubiri werede gufwa uyanza nisigwa uri nguwe perino tujana makwi aya onse ngotwonja iweresya ezi sibalo zipati yonse yotis igabotu azingi yalo azimvule zipati yarugwaro perima sigat aya tulanganwa ajeji uti mosyo wagonse ogu walo jamba uti ulibusena bomwe luzutu obo mwaya kumuswana mugulanganya wiyo resuronse iwandene Tugali jisi ibuna Juda, tugali jisi ibuna Muhammadi, tugali jisi tujisimi shobo yonsi ya tuyanza tobu zumili atubu ngwe mamu ganu azimizimi. Hene kubabu oboleza wabati ulibusena kumwebu yo obo mwea kumuswana. Masena ayo onse umwi awumwi wamba uti ulamuswangana mamu ganu yangu. Eyo iutina tuzuliwi mamu ganu yangu to toga muswani. Yebo wele debu yo iguba munkamu eyi na tona. Toga muswani ibuyo kuya na toga muswangani amwi ambi pere oguya mubwini ilo mpautu jala kuti awa uligis ibusena bomwe buyo amu gatu jitu uzio musena obo mwamileza wanu mbayo sala ino uligis ibusena usalibi obo mwaswana bana bagwe bagomba Eriyo kibage degutura kuri gonse igumbi pere mu busena obo bomwe ufunga busena bombi ni mwatagaberega wagajisi busena bomwe obo mbagaliyo baswana eyo busena bomwe ulike kobo bagaswana mugombi bawutina obo mwini kibotu fayengela maningi gabuti tujane ibusena obo ndi yakuti yilerede maningi ulindiswa kuti muri ibantu ibazi kuti tuli mugufa akupona Mugwa uri mugufa. Wapona mubukaro wagufa. Wapona mwyesi ya gufa. Unsi ya ndemera ya lufu. Ilu enyi gwa jokufa mbana yerede igusi ya kumamaniwa. Taigunzi igutola jindi ilanfu. Jibi isage nerogo. La ingilila iulangizi. Tawujiwe ilimbi iulangizi wanjiga. Jaga inda jejo. Nyaso mamu ya usalala ula hurubita masena awelega. Iguchana ejimui na ejimu. Nkambo wora ya mana kaindi. Imagani mabotu agagamba uwa ujisi yonse. Inkamu za tulengwa tuwabuyo azintu ya atovela. Kerene wabo magani mabotu agasumana na mbubo nyabuyo. Ero lino ujindi ya mamanino. Tulabona azintu gazijitiga inzila mbozibete. Ulegu jengesi ya igupati. Agati igabantu basari ibaleza. Guziba ejo iruleme. Eyo jirete kulindiswe iguziba jejo. Lino igutari ruiyo. Wambutu mwini pere iguziba kuti mwini. Eyo baibere chori agamba wini. Kambo jindi jino manide mwini. Wamasuba aya kulindiswe. Alimu ejo ndisa inga jaba iguziba. Agobo atuweze iguyeya iguini. Wajejo leza nchagamba. Amuyeye jindileza aganana ijwi. Takwenzi uli josia. We degajiri mbobonya yonse. Takwenzi wamba yitunyumwe. Eri mpao iwamba. Se segali iwamba. Jeyo nchobeni mabona. Walo mpatika mpatila. Ulizi kabotu winda. Utariga. Tulabamba zintu ejo. Yotu ya kuti mzibotu maningi mpao. Wainda iga indi. Tulasi josia. Peleza takwenzi ikujitajejo. Eri ugajirileza. Awo kutina walo mpatika mpatila. Ha. Tajitijejo. Kambo. Ulirondo kete mchu yonse. Taambiki chitabuti. Njabutamani. Yonse zitamani. Isi yawe. Jagari angwe. Umatarigiro. Nyo yawe. Ube wawe. Harimi. Latondezi ya ibuyo. Wabo. Munyiga sunu. Linamu yeye. Ulijisi usena. Bubambidwe. Usena bomwe. Bulike. Ogo. Kaya kuswana. Ivana bashoma. Uligonse gundi. Takugaberegi. Amu yeye, Jesu wakati, jindi nagari anu anyika, wamba ula, kujiga maja bantu, abo bagari bago mbirogo, babo tulogo, baidelogo, abantu basungu ibaleza. Pele Jesu wakati gulimbabo, muli yabuyo mlandigomba, kuyisya injisyo, ya tunsiansia, kwabo, ito bantu, amu yeye obo, mbabo gari, basibulemu bapati ibantu abo anzira mbaba gali basungu kulileza ndachoma kuti na twali ikubala ibantu abo dagali ikusungwala maningi wasuna busuba obo inga basungwala ibindaniswe bindirira jindi nijakabora ikubamba tusiansia amelau azintu bagapona winda kulinzi hiyo eyo bagali kusungwala maningi kulileza kabela bagashoma ileza pere Jesu lesa wakaba mubiri wa buntu agati Yesu gati muri jabuyo murandigomba lino tagamba kuti tibaga mugomba labali umugomba pere mubuyo abawa jiyonse muri jabuyo yakutagwasya tayigwasi twerede kujijita kambo usawabu yo jindi jago musawabu yo hiyo iwanu muswa ibuyo ingu yanu ibusira twabora ibuziba ejo chotujita maside kutinalesa ulangira ibantu ulondoga muri Yesu mwagamba higago amulondoge akwalo muri uso wanu uli kuchilu mwalondoge wede kuba kuli wambira kumwi ubusena bumwi ero wati ndiyo usala busena obo ibantu mwabayo ndigomba tagwe busena ibubi boyo waswana ero lino obo werebe iwa busena obo alimwi twerede kubia ndawa ikusiba obo mpobo bede ero mpawo gunka obuya ndiyo ututwerede kunyona obuya jakufambana jindi tuwa jona busena ikusia zintu zindi sirike lino amu yeye Yesu wakati mungu kwalo urundulonya awa nwe barulula igansiansia iwa bantu mpawo nkabuyo tatwede kusobana ankago kuyandigana busena bumwi obo mbaga bamba busena bwesu yuti inga kabora agugomba bunga atutambula inamu yeye anze iya busena obo wakasarwa tawwe magani obo mosinizizi obo mboli surusinizio ujigomba mubuyo ngirizi ejo wika ibo mipere wiyagi bulafi igumana tatuyandi iguti gabu sungana atuwange ama pautu ama gani mabotu igutegwa jindi ibantu bagu swana mga kwa na kufumba kumbete yebo nubana Kristo uti muyoba abu ingu siguli mbabo mwora jindi nubamba uti oh eji kejo eri undaga ibona aba gaba jita keji alimi ejo ayitia yejo masipe mtu ezo seherete ibujitiga pere ulibusena upedwe aleza alike alimi obo mbogusena leza mwaswana mugomi alike amuwane iga mpango gatu igumba mbusena obo mwega sala ibusena nzi mbusena obo itonde zaguchi ulijisibusena obo bantu bose koba gomba masena ambi alimu lijabuyo ili mbusena obo mbobonya wakati nagasala agwalo igubika isina yangu mbusena obo nyo sala ibusena kabela ndiyo vika isina yangu mbubo mbusena obo obo mbaya kugombela ino eji tonde za kuti ulibusena bomwe bomwe buyo mlede iguba ibusala igwalesa tajigonji iguba Yesu tarujisi ibusala ibora wakasala gale ino ejo lesa nchasala jirirulene tagonzi busala jirubide ulagonzi busala jirubide pere leza tagonzi amusale gabotu tegwa bobo ngongwe uoni mkugombwa ili ulijisi busena ogo nkwayanda ibagwe ibuswana oguya alimi tuelede ibuswana oguya obo mbobusena bulike mbakala ibusena ibuyo obo mkwaya kugungwa atuone ao agwalo ibusena mwega sala undigomba ndiyo wika isina liangu mbusena obo olinu atulingule imagolo abusena obo mwaga vikide isina liagwe mugati lino tulisi mvule asigo sianyo yonsi iwinda mupaibele tulisi obo ziyama sena aindele obo kwaga swana bandi hele obo tabuliku sena mwayo swana sunu kambo bagali kutonde ziyabuyo jitu yimwe iwumbele iguora ubusena iwini obo bagerete iguswana bantu ibusena mungano eyo yaede igoswana ere ulibusena ulimungano eyo lisa ndiaga shumizia iguswana ibantu mubusena obo kakwingula imipalo yabo iutina babora ubuyo kubusena obo akumugomba lino tujona uti gulibanji batamina uti uti bajisi ibusena zinari alisa ilimu usana iwabo pere nyobo mabona bagabika sina yalisa omuya uliwanda nungi agati yalisa iwika sina liagwe aria alimi mtu umwe wika aria zina liagwe aria mabona fedewe ya mkileza wakati uyobika nagabika sina liangu njobika sina liangu mbubu sena obu ili obo mbubu sena mwega sala agusala kutibantu vere te kugomba Eji, iratuleta eno, mukubonekela, iwazimvule eji, siyajindi, kutuletela Kristo mukubonekela. Donse jisumilano jagale, jagale utondezia Jesu kumbere. Mwege pita masuku ayo, jindi, iwabelete iguba, igabelele, gapasiga, baga chaikwa, mugwabilisi, wabantu, pulamukisa kutuleza, wakajisi ibu sena bomwe, jini mojomwe, kawemarani obo, Bwagali mukoboshi obo bwagali mupaizi mupati mupaizi mufumba obo bwagalede werede igwa mubusena obo bumwe bonse ba anze yobusena obo bagaloba yomwerete igwa mubusena obo bumwe ibusena obo bwagapa ndio inga tatola yende yingi masigata aya mupandura jejo obo unga baba ibulanga alimi wajintu chotuzi igale Ya Kristo mbaga tundeze kwa kumbele musifule. Gabelele la jutuzio, obo mboga gerete igwa mbwa, mwenze, lakutawe ila mpenda, anzira, mboga gerete, iguta ikwa, balu, anzira, ibuloa obo, mboga gerete, igusansa igwa. Amu yango, zitonde yonzi, ya gali kutondezia, igwora kwa Kristo. Ili wisi ya buloa obo, wakatiga, wakati ibusena obolesa, mbaga suanganina imugombi, jindi angelo walufu, na againda mwenyiga. Nacho makuti tulibambi iguswa mwete pita, umuiwa masuba aya, na unkabunyiga ya jisho mezio. Elo jindi, choro jisi mugusena werede, igulega eji awa, uwa mkwana gonse. Ngiri muna Presbyteria, ngiri muna Methodist, ngiri muna Baptist, ngiri obu, ngiri ejo, na abumi, kamu sewa nichijo, kawuchana ibusena obu, mpawede, kambo ulirufu gonse, igunze, ya busena wagwe, busalidwe. Ilufu liyo mabashipe mulinyiga, iutina, tatulimu busena iwagwe, ibusalidwe. Pele, awo, pasala. Ilufu taluwanzi kubora. Iutina mwalangisya mugaberele. Kajituzi ya ulufu. Wagaswa igale. Lufu wagabola kubusen. Ogu kambu gaberele. Gagafka. Ilufu wagaswa igale. Iria bobo ulufu. Kuru wagaswa ya. Paolesa. Wagashomeze kuti. Bayoba mwusena wagwe. Pawalo mkubonegela, tulabona lino obo gabelelo, wajituzio, mwagabete obo sena, wabumbi, wabaligo kujindi eyo. Lino kulindime ogu, San Paula, igugansi ya gonse, a Kristo, mkulibonya, mkubagabelele wajituzio. Pawagu San Paula, tuungwe tonse, tonse tuyanza, bonse businini, yonse ziambungano, San Paula jintu yonse. Bambo bwa kambo tulajana awa walo muli bonya kambo walo ndiki ilialesa linjaloma lisalala musara johane wani gati umatari gilo wakari ikwi ikwi yagari antomwe alesa alimu ikwi wakari lesa ilio ikwi yagaba mubiri wabuntu wakukala agatis abo walo ndiki ilialesa linjaloma yabamba mubiri wabuntu ria ibururwa Alimu eji mkubonegela, jituwa kakunja, mkwereze ejo, kumbungano ili onse, mwenyiga sunu, inga mungwe gariko onse, kufumbwa busena obo inga, jituwa kusanganya, kambo, tabuli obo, kwa kabi kasina ya Kristo, abu yage, uji itakuti, mbambungano a Kristo, aje, ejo, na ajimbi, ejo, tajijiwa mbibobo, ejo, tajijiti, he, peji ndilesa, abi kasina ya gwe, Mwenye tuye mwe, ejo, chejijita. Ina wina jitumu baibe, ejo, jinga ya tondezia. Itumunga tuesu, tuasunu, kita, Babylon. Ejo, chejigosia na ujirike, mbaibe, ya kabunga iyosu, gasunu, mbombi, wakabunga, mkambo, ya gachano wakuinda, kulini moroti, agusingrisia, luga matano agatika bantu. Bagombi, halimu ejo, mchotu jita kuyanza, atubungwe itwesu masano, musungirisi ya luga mantamu. Yebo, kuzuriwa, uligaga, na pe, yebo, probabwi. Ejo, tulabola lino. Mburi, mbotu kwenye igubona, musungirisi ya wonsi, luga mantololo mwe ilupati, ruanchijo. Eo, kuruwa isa, wakabamba, amichina kumutu, mkabela, taungonzi, wima. Haruliru yando uwalesa, tarima wambi alesa, tawemarani obo bantu, Baba sola kujamba uti mboji bede tajiri obo tajikwanzi kuba tajikwanzi kibuyo uli chijo ikuba leza inga takari ki isinari yawe mujintu kirimbuli ijayejo jika siya ichiri yawe mbobu tilesa mbobu nzia ikupona mujintu jimu ejo jika siya ichiri yawe mwini tagwanzi ujita ejo habobo tujana kuti tayi yami umungan ili yonse methodisti, baptisti, presbyteria pentecosti, katolika orthodoxi, yaji trigi kufumbwa mbo inga yaba tabuli usena walesa wakukombela he inamulegeleresa uyo wakapanga isho mesio eji uyo utuga kujitondesia utijirulweme eo njenzila ya kujijita utina ujiriresa walo ujiriresa Uchina wakaliresa yonse walo ujiriresa. Eo lino tulabona ikugombi ogu, ugombi, wakusungilisa monya, mkubonekela lino, uleta mkamu yonse sinini, muruga mantanuro mwe ilupati, mwajita. Bamwi babo, balashoma muli eji, alimi bamwi, balashoma muli ejo, alimi bamwi, balagaga eji, alimi bamwi, balagaga ejo. Ibaibe lila ti mbobo tivo vilo, mbobo kwenze wende ato mwe, kitabu tiba suminana. Tajigabereji, tuede uwa mbuku suminana, edio nchinze, mbuku suminana ansi, iwutari, mbuku suminana umi awi, iwunji mbuli, mbotuwele ikuwa mbuku suminana achwi alesa, ombayele ikuwa mbuku suminana. Vino tuzana kuchi alemi lukamantano, wakusungirizi kwa, wabaymini na unkamu ya bantu kubabironi, lesa, kagwenzi ikubikasi na liyagwe, mujintu jiribobo mbuli ejo. Tawe na gajita alimi itagajiti. Newa uti bagaji sola. Agabika masina abo. Mwalimbobo. Igabika sinari yawe. Mwalimchijo pere tajiribobo. Pere tuede usula ao. Agabika sinari yawe. Mpambo walo mbusena. Alimi ibusena bulike. Mbaga mbira bana Kristo. Igwora. Abana bashoma. Agumugo mbamu busena obo. Ino inga. Ibusena obo. Wabanzi. Ino uji imina inga chwawisa baile yonsi hui imina ejo chendio amba. Kambo, usena obo, brother Sala, muli Kristo, muli Jesu Kristo, ibuli, muli nguwe, mwena wawi, mwena walesa, Jesu Kristo. Yebo hati, na ye kuti ilugwalo, labala, awa, iwuti, wakati, uyo salabusena alimi, awalo inga, wabika sinari yawe, mubusena obo. Mwana ryonse uweza sina ya tata, zina yangu ngu Branham, kambo tata wakali Branham, ilo Jesu wakati, wakabu ulambusena ya usi wawe, Musala Johani 5:43, nagabu ulambusena ya tata, wangu kabela, tamuli tamuli. Higawa pao lesa mpaga vika isinari yawe unsi ya jituzio ya mwana wawe mwini oba musena ulike mwana mga alesa pao ibantu kubagonza ikuswana lesa mwini Kristo oba musena igwawe wagabamwa kawe gabungwe kawe busumini wakugombi kawe jintinyembi lesa wakashomizia uswangani ibuyo mwini Jesu mwaya uswani kambo obo mwusena ulike isinari yawe Moribede. Awalo tulangwa Yesu muri mwetobela ilukwalo Johane Johane jipati 5 agampango la 43 wakati umbi uyobora nakubora musinari yawe elio walo yomutambula inga tusangana usumini wabugombi gombi inga tusangana gabungwe muyomutambula peji indi watambula Yesu jilande umbi uyobora nyoamba iuti ndiri muna Methodisti ndiri muna Baptisti ndiri muna Presbyteria yotambula ejo Jirirulene. Penda kabo ulambusina la tata wangu. Kejita ejo tata chagamba. Iguti. Ndiyo jita. Kabela tamuli tamuli. Wagati. Johani waga siga alimoga jisi. Gumbo ni upati. Pere ni jisi. Gumbo ni upati maningi. Mulidesa. Mulidesa winda Johani. Mwaga jita. Kambo ejo tata. Mchani pagu jita. Ejo nche jita. Maki ayo. Agari mga uwe. Obo. Mwagerete iguba. Mubuswa obo, kambo wakari, zinari yawe wakari lesa, lesa ujisi, mabande, imanji, lesa, mubande, mwini, wakari utegwa, Jehova Jire, Jehova Rafa, Jehova Manase, wakaitwa uchituba ya Saloni, mpana ya kukuti, kanda ya kubujeto, Alfa Omega, matarigiru wa mama nino mpao, tata mwana, muya usalala, mabande aya onse. Pele zinari yawe. Sinari ya nisangu Jesu Kristo. Umuunda nikitwe. Elio, ndi sinari ya kwe. Wakajisi mabande imanji. Pere sinari ya mwe. Elo sotu, tawes nali mbi ilipedle unsi ejulu agati igabantu. Welindu yo kombo yale dego futuwa. Tujana kuti obo mwini. Awalo aruje njezio oru. Kuti, jindi umi, oyu umbi abola. Yigutu wabora musinari yawe mwini. Methodist Baptist Presbyterian. Kende kostu, abu mwibo mbi, yo mutambula. Yoba anto mwe angwe. Kere Kristo ulagagwa. Balamuga goyo. Imusisimu waga amba, adutomese isinari yawe anini. Imusisimi wagati isinari yawe yotegwa Emmanuel. Lino Isaya waga amba obo, ujatikiseji pati ya 7. Ili wagalo mwini Matayo 1:23 gati, okugonsi waga jitwa uti usulizi kwe waga amba. Amwami winda imusisimi waga amba. Zinari yawe yotegwa Emmanuel. Lili upanduzi lesa andiswe. Emmanuel asinari yawe. Yagali Jesu lesa andiswe. Asinari ya tata uwawe. Wagabora musina ya wishu wawe. Hawa leza pala vika asinari yawe. Mumwana wawe. Obo mbobu sanabulike mbobu nzia umugomba. Ibu sanabulike lesa mwaya usola umuswani. Ulimu mwana oyo. Wagatunde sekwa. Wakaberele gajituzio. Ile mjini yonse binda. Ujisimano jagale. Yonse jagale tazi kwa zianyo. Jainchu ejo yomwe. Uti ibu sanabulike. Lesa alike. Kaswangani wabunsi liyabuluwa, wajituzio, musina vyo, mwaga swanganina. Iwusina wulike mwaswana sunu. Kaye musina, yaganza gabusumini, na musina, yagabungwe, sina, yamungano, na sina, yankamu, na sina, yankamu. Pere, musina ya Jesu Kristo. Nagaswari ya ejo jindi, indagari, mwalu mbukushi, indagangwa unji, siyabugombi, wamisimu, watiabulosi, obo, mwajita izintu, edu indagari zikuti, na wagalireza, wagere igu watiabulosi, kambo paibe, yagamba kuti, wagari kwa diabulosi. Edu walo, nagaya, igamba ujadizia, basimisimu aba, nagai inka, ulibamu ibabo, kajana kuti, wagari babeji, winda jintu, wanichejo, inkambo, ibuyo impati, diabuli yengezia. Enda gaja na kuti wagari iwa mwi babo, iwa gari basimisi mchoveni. Nagari ujira o, jini jimwi ogo, mungu tausi andime ogo, wataka unka, vyo babo na mungati umuya. Gaga nyamu na tafule iguzwa, ujibu ye nkabela, gaga vikide nkapu, ya makirazi, ziaga jisi wisiki, gazi vikidwe, ali ndirio, akugweza elio tafule, aguli zumbanya. Elio gitari gauluga kuinda mwi yage, jisani jabantu, gajisi eji kutala. Muganda, gati, oyu subusangu wagati, na sundiki zia muntu uli onse, kwa usi ziansi, iwantu wabiro wagati, kyo, yusi ziansi, wagari wempa, umauru mburi obo, awusola uli chata, tija gajita, ba, elio tafle, yagaba, usi zia ajibuye. Mutakali vyo onse, iutina, tunaba mishinali, alimi wagari, masena awelegela, jintubuyo nchozi, mweyeyo ibuyo wa diablosi. Iutina mwalanga awa, alibamu ibantu aba, ikabenda gonsi mtugwa kwa inga, mwa, mubona, perengoyo diablosi, nichowe ni mbabede, ibantu magomba diablosi, tabazia walo ejo nchoka jita, magomba diablosi mbamugano, iwi sengisyo iwa milao ya bantu, tuyanza tuwa ugombi, usumini wa ugombi, atunsiansia, elu ndagati, oyumwena kasoi wabongole dagulindime, aguti, bandandula kuti ulimugambausi, ndagati, nendime, wakati mpawa ikutinato, gati, ino uye yansi ujatizi ajeji. Nagati ingu diabolos, ili wakati, mpawa kutina ujisi ingu zinji logo, wao minansi. Nagati, sejisi nguzu zili yonse, he, sejisi nguzu, perendi wano hui minina omwe. Nagati, mwambi Jesu, wakati, mumusala mago jipati 16, musina iliangu, bayota nda madaimona, nagati ilino. Utimulanda wago asile, mwili inkondo, mwili kitwe umbele iliangu. Nagati, ndalaira atafle enyo, uita ansi, musinari ambunga na isalala. Elio ya kalamponya au, nagati ndalaira atafle enyo, uita ansi au, musinari atata, mwana, amuya salala. Ya kalamponya au, nagati ndalaira atafle enyo, uita ansi, musinari ya Jesu Kristo. Akutandila kuchuga, onse maulo one, iguma ajibuye. Mwazina yangu bayota nda madaimona. Eyunde sinari ya tata. Wabadika sinari yawe mwini Jesu Kristo. Ile mwilingwe ulaswana. Ugomba mwilingwe ulaswana. Ikutanda madaimona. Mwilingwe ulaswana. Uponya. Bajiswa. Mwilingwe ulaswana. Ufutula. Mwilingwe ulaswana. Ufutula. Uzosi kwa muu ya usalala. Ombose nazo tu ibalesa. Wawuswana iwa tu ugomba. Lino tujana kuti Jesu wakati awalo. Kuti ibala zina Jesu yamba Jehova mfotori. Jehova mfotori. Kamuyeye, kamungaku mbi mwami, 5, yampango 5, kamungaku mbi mwami, umiliango, ili yose, iyo mwami, njaga mupa, ufumba miliango, tamunga, kwa mberi, owi, leza wakati, mga mpango, iga 5 awo, ga Deuteronomy 16, mutaka kumunga mberi, umiliango, ili yose, iyo mwami, leza, njaga mupa, kwa mpazi ntu ezi, umasuko, yonjila, mulijeju, mwige, na mwami, wayanda, kubona na leza, ulajo siya ijwili yawe na ape amone wala mpaa miyango pele kamukako mbele mwami mwani imi ya miyango eyo mkambo mwami ileza iwanu nagamu swani oguya kene mwami ileza waga salamu liyango waga salamu liyango Jesu wakati mumusala Johani yipati teni ngini mwiyango kunye mpati ya mbelele ngini mwiyango ngu Jehova mfuturi. Ino inga tuasumana na awa kwa maora ikupandura jenu. Pele ndili masipe mayuhisia. Winda kumijito enu utimula. Mula ingula kugini agujwi. Awa watawukasa kani inga mwachidola. Kuli gonse kumyanda. Gonse kobola. Ikutina mweni. Ikuyo ida. Uwenda na ajwi yonse. Togonji iwamba. Paibere iwamba. Iji mchujo mwe. Kusana mwe. Iji mchujo mwe jimbi. Iji mpene ulijejo. Chaga mbaru tanzi. Yerede iguba mbubonya jindi jonse. Ndiyabu siyaru kwa unji awa. Aliye jinkambo. Uyo. Ndabona jindi jabu mana. Yemu jisu wesu agalo. Vajisi igu swanga na oguno sunumasigu. Alimu tuyanda kugombela ibarwasi. Koguti agusiba. Bili igutina vajisi imakadi amui ami pairo. No service good. Wina uswanga na. Chibotu. 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 Lino. Atu jijane. Chibotu, chibotu. Kuchuma uti mwami ulongesia mwindu oyu, ulijeji, utulegila kuba abuse na obu, ikutupaji ndi eji. Ulezi tonde sinje logo, zitaga gidwi, chakuti Jesu mwusena, walo mwiyango, walo ndisina. Alimi njilabu ya ipedwe, eoleza njajisi, umuntu, muswani na mugugomba. Walo nisila, vini, gomi, mwiyango, jitendere. Alpha, Omega, Matarilio, Amagoreo, Jubali ya Saloni, Kana ya Kukuti, Kanda ya Kukujeto, Alpha, Omega, Uzioonse, Kitujioonse, Jagabi kwa Antome, Walogoonse, Mwenda, Jisugira, Yadavida, Ninyesi ya Kukujeto, Imwega, Mwringwe, Mukede, Ibusule, Mwabuleza, Jamuili, Omo, Motubede, Tubana, Ibalombe, Abasimbi, Mwileza, Mwabuleza, Igualeza, Ii, Mwilibana, Ibalombe, Abasimbi, Kuli, Mumugwashi, Igutina, Mwini mungati omwe. Nino mbobu ti mbotu njila mubuse na obu upati na ugombela. Oi mubusio utabela. Mbobu ti mbotu njila mubuse na obu utina Jesu mbuse na. Walo ndi sinariariza. Walo mbuse na kwa ugombela. Iwariza. Iyo walo nchitendele njirike. Iwujiba jambelele. Iyo tuyanda igusu njila mbotu njila mulingwe mpao. Nino utina umuli yango mwini wabora mungati mburi mwashi mburi. Mutwari wa mbaula, ibusu wabu mwi, njatizia, na mbali mbabula, ibutandila mbele inu, yutileza, tala ikugonja, ibujala imuli yangu usigila, agaichane mbele eyo nini, ya mamalino, aguinji ya. Ibutina wabula mungati, hao waba mwashi, li mwashi waleza, jindu wabula, mulireza, pere togonji iguwa mwashi waleza, aguwa muna presbyteria, Methodist, Baptist, Pentecost, togonji ujiita, wede kubora muli Jesu Kristo. Hei nyomwati, mwagajijita, tuyobo na kutina mwagajijita. Atubone ejo Bible nchori amba, lino, tuwa jana, mbago lituwa tanzi, jipati tuogu, Bible ya gati, umuya omwe tonse, tulabizi kwa mumubiri omwe, tulabizi kwa mumubiri wa Kristo, winda umuya usalala omwe, taduzunga nisigi mugati, taduswangene mugati, tadubaba sigwe amanzi mugati, tulabizi kwa amuya usalala, mumubiri wa Jesu Kristo. Ilampa butiji indi chonjila omya usigira wakavura wago. Baefeso 4:8 ilati mutape nzimu ya usalala waleza ulinguo magandwa ikusigira kukusuba waru nunu warwanu. Amukazeni angwe ikutalinime ejo chorwamba ngalibala. Ya magandwa kusigira kukusuba waru nunu warwanu ikusigira kukusuba obo Jesu mbamu borela. Pao, amujei, kogote, tori, iwago, pao. Ulejirenge jupia. Na ajikiriki awo, jamba. Ulenge wupia. Wagalengwa rwabiri. Inguzu, yalesa, yasiga alinduwe. Kabera walengwa. Jirenge jupia. Eo jireta mtu bonse, wagu nyama. Ibuntu wagu muya. Asuntu zionse, mwendelese kwa guchu yalesa. Gutalinzira imi. Mwakuti mbogo nze wamba kuti ulimna Kristo nkabela kuhunduluzi ichi ili yawe mwji ntu jomwe mfumwa mtu waka hunduluzi ya imulavu mjivela jomwe jomwe janguo waka suwa uligonse janguo mfumwa mtu jesu wakati imutu takapone ni uji mkwajirike pere kujilionse eyo iswa umulomo waleza ikutani mjivela ja maki ijilionse utu waka amba mjivu nusio jipati 22. Umwa mtu oyo ukwisya ijiliomwe uswa mpugu eri na wingisya ijiliomwe mwenindiyo kibela jawe jawe yoku sikwa mpugu ya bumi. Katwele ukwisya uswa kubaybele na wingisya mwenindiyo amwambe kuyo ejo chori amba. Eri mbagoricho batanzi tovu liagati umuya omwe tonse tukabizi kwa mumubili omwe. Inyumana guba mumubili oyu Baroma 8:1 liagati. Higago tabujigwe lino irusulo kuli babo bali muri Kristo Yesu abo batendi muri kunyama pere muri muya mbobo busana au atawe iwuzurwa na ulaika kumungano ya Methodist Baptist Presbyteria kufumbwa mboivete ikutina uli muri Kristo ulejele ngeji pia kabela kuhina usuwa mulinduwe kuhina busana pe obo busana abo usuangani na aleza au kempao leza basuanganya mugombi hao holangani sigwa igwa jirenge jipia mkambo barifide uzintu zianyiga balapona wa mlinguwe ibusio ibupona igwaleza uli ambabo busuba abusuba ulapona wa mlingbabo awinda mubukalo abomwi ibukalo abomwi bobola jindi jabaibere jindi mtu aswana yerero jareza igubora mubusena ogo mpabamba mchwi iliawe lirembe twe iliabusuba obo Lesa umamba mtu oyo kubajirenge jipya alimi tajisi usuwa amulange jobu sanda musika maki inzira mbebete umamaiki aya nda usa kujarikisya nchijo ndizi kuti mkujogolo kama ningi omuno nda jingwa awa ilwangu kira amulange jobu kakutawe ikulangani ibantu ibanji mboba sola ikumupa mulani magaye lakati wakari ubite wakari ikubamba mulao waleza winda ujipaisyo ejo Yagu tenta, wakali zikuchi, wakali ulamigwa, kambo, wakali ilwamba nilau, yalesa. Eyo, njenzila, wakali ulamigwa, kambo, wakali kujita, isitu, eyo, lesa. Njia karibu anda kuchi ajite. Ibusuwa kupona, ibalesa, umugesha, ibusuwa. Maswa os, ibusuwa urufu, watu siansia, kubomi, akuchui, iliabusuwa, lino. Lesa, uligis intu, njajita. Mwere e, igalwa luwa ganini, mwere mwe amba jifumo, mwe, ugani mbabula, jindi moto ya bola, mumuni, iutariga ugomena, ilanywa iguswa, kukasensa igalesa, kusumanana, uyabu tonta, mane, yasiga, kujibela, jaterema, ilagomena iguba rubaruba, iutanta, mugusyuga. Ino, tujana uchijindi, tuatariga, a Kristo, tulagomena inzila njona, kambo, tulagomena, mulusi yalo, Amurula waleza. Mubande bulike wakabambwa aleza. Mubukalo bulibonse. Niki iliagwe. Mwana wage wakasiga. Akutonde siya zishomezio. Yonse. Ziaga shomeze kwa. Mubukalo wagwe. Bonse basusimi wakasiga. Endi aje indi jerede. Ibagari ikwi iliareza. Gari pona anyiga. Ibagari ikwi. Jesu wakamba ibuti. Ibagari waleza. Jesu. Wagaita wasinsimu avo, vareza. Mwarumi wanandiswana, mwuswangano wa mabalindo. Mwega jisi, wakati, walisuri ya wabugombi mwujete. Ino nagati setami wa umwi, nagati ichwi talibori, walisuri ya wabugombi. Wui ya wabugombi, nulajita, ichwi libola, mwabona. Nagati, wui ya wabugombi, wakasiga, walisuri ya wabugombi. Pere nagati, kwa mbaura mbagani ajitu jimwejimbi. Lino tujana uti mbukalo abomwe jindilesa nagati ijitu jimwe jiojitiga pao wabo imutu oyo ambari na kutondezi ejo pao wangabora ibantu ambali akupona yeyo oyo wakaleresa imweni ikapona mu bantu kambo yakali kuvira ichwi lyakwe inonzira ikabambwa aleza abo bambe bulike wakabambwa sunu mwana wakwe pinda muchwi lyakwe yabukhalo obwo ikaponolesekwa kumuuya wabumi ikwakwe ikaponolesekwa ino tudye zikolo ziphati zyabwi kwabukombi ero zinthu zinji yindi kwachitha yeyo takwe chinthu yirwana pepe njozo pere nyomwa bona tindi kwanochisi iwolo chariyerwa bukombi yesu akati mumusala yohane 4 tindi chilabola eryo eno yalo ntindi leza mukula muuya yokombwa mumuuya amobwini lino bantu bamwi bajisi muuya takwe mwini bamwi bajisi mwini takwe muuya abo bachitidwa mbuli kuti kwakachisi motokala mukati twakali kunkha kusena bumwi mukhadelati alimi onse makhadelati akakozyanya ipoyo alimi twaka kontela awa alimi swebo kuthala mumyota yampi wazusya opilo amafuta elyo walisya ulisya ali imwi yabo walanga wati yuno jilika botu imutraipo mubotu mulinjisi mastadi a demoni mulinjiyo elyo mubotu wabuphale uwikidwe ikabotu o wakhala kuchule akuona ero o zinthu zinji zokali iwonja ikuchitha yimwi ajemwi phere nyomo bona yimwi yahyo bonse babo bajisi iwuphange ibuluzi phere umwi wabo ujisi inguzu zipereka nyomo bona inga waziwa kuphange phere chithola inguzu ukuthalika ibuphange ikuvamba ikupereka ero ndephenji kumpangano esu kuzithe iwiye kwabukombi kakuthakwe inguzu zimwi zipereka mulibyo mwamopo mwabona mumati ambi welede ikuyasya mafuta na mafuta alipuyo khali mabotu alo mlimas kufumbwa ikuti gatha ku insasi yakuyumpha abobo eyo njenzila takuwemalani obo motu isikwa ikabotu obo motu yoshoma ikabotu akunji kwa baibele kotwamba ikuti mbwini alimi tulalishoma ikwa gwini yonse yelede ikuba ingusu izya ikwenda omya ikuyaka webekhachu elyo lipasule mulilo kulibamba ikuthalika kuphombolika yede ikuba achecho kuthinatho yithi imung'ano iyikhalide motokala uyikhede zi uyokhala zi petha kukwemalani ikunji nkhwamba ndayithelera ndachoma ijwi lyonse lyalelyo wede kuba ali nthu chimwe yiphasuka mulilo yakubamba ikwenda ikwa okthani ikuli mwanda ikuphasula imulilo ambungana mphati yaleza yasumana na kuyenda yede kukweza ngusu usipereka akuphange thakwe chilupete kuphange phere ulikulite ingusu usipereka eyo ndi yakuti ndeyo yaphenzi ambungano sunu tuyandikana insana ezi usipereka ikuthontha ichwi eli akulibamba ikuphonena ikusuba obuno matenka wakalejisi muphange ansana yabusuwa bwakwe john wesley wakalejisi yabusuwa bwakwe pentekosto yakalejisi yabusuwa bwabo ina kuti isya busuwa bwesu eyi chile chimbi mbungano yerete kukomena mubusule ilino ikambilike kunkha kuyoswa na kristo pambuyo punoko wachilongezo chonse eyo yakasomezya mu baibele ikupereka mu mobiri oyo omwe muphati oko kwakasomezya kuti kuyoswa na bantu akukombwa mumungano imphati yakwe enyo mwabona twatuma bana besu kuchikolo twaiya ikubala kulemba yanombolo onse makani akaindi achathikizya masisimi azinthu zyonse oko kulikapotu phere chithakuti ujisi chinthu chimwe kunze lyachecho oyo wati ndakaungolola ndayakanana mumyambo eyo chipotu ndachoma eyo achalo phere khachiti eyo chekanana mwabona muyo iyo potauka yebo wati bomp muli motokala wakaindi usola ikulira yebo wati nya ndachoma eyi ndachoma eyo ambepo phere yindi chabora kuli eyi masuba ayo pepe yakachisi okthedi ili myanda wesu mshobo ululeme wa genereta kunze yanjeni yopha ichwi lyonse ilyaleza kuchishomesyo yalyo mwamopo ero ndephenzi kulingise sunu kuthandira ibora kukwima kuyanda ikushoma eji ikushoma ejo ndamba chinthu chimwi kuchatisya cheji thandizi baibele yakamba bobo ejo yilachibamba ikuti nalesa wakamba bobo yiliwalya kuchithwa kuti natu kuti na chechicho lesa nchakamba ikuchitha twede ikuchitha cheyo kalavyo akusiya lesa wakusiya eyo likhamenena lathalika kuzuza alubo mphawo nomabona ikuti na namwechiti kulachithemba plag ikuba athombe onse alimi abobo tuyandikana chinthu chimwi chandene tuyandikana chinthu chimwi yetu yasya pao amone igutaririo uti walo ubola ibinda umuya usalala wia iwati iyawe layo bulula echu erio inamu yeye basisini bashoma echu tambla echu yaleza yolesa muya usalala waganjira mulimbabo akubika yishomezi ejo akujibamba akujitiga oma nguni uyo yitapatira ejo Yesu wakati nguni ugonja unipamulandu wajibi jibi walo kutashoma kumbwa ili tuleza mchaga lemba kumbwa ibasisini choba gamba newe ingus ejo choba gamba ikuti ndiyo jita ndajita wakabora mbule musisimi mwana wa mtu mbobobo wakabete abobo wakatondezia ikuba wakabete kambozi usana sibelega yagari alia upasaula imuliro wupange wakari wupange mwana wawe alimitata waka insana mseri indime ujita imirimo ngutata wangu oye ukara mulindime ulabotaula insana sibelega nakujitia jitu wenda ulajireta ikujitiga Nerele nega sola igwamba jitu jiri yonse muri Samuel ngwagamba yende nyimwe kubantu samba la sola kumwambira jitu jiri yonse musina ya mwami pere ejo jaga jitiga mabona nerele nega sola igujamba ero nerele nyiga taga jitiga oye wo ejo doga twambira jaga jitiga pere tuyanda mwami munzira iri yonse eyo ngenzira mwaibe desimu bantu benda uchachira uniseso yabo benda uchachira tulisiasi ya tuwabo benda uchachira alijeji hao wamba ulasi arubu gurusho mubusu wa wesu mubu timbo tukonzia ikuba arubu gurusho laguli rinyongene lonse inzira morwede yatira mungu inda azintu jionse izindi mlinchijo mishobo yonse ya masafu azintu jionse jasunu zisangene mlinchijo Nala usalimu gamu papa buswabu mwi eyo gati mucho umwi wasa wasunu gati twede usanja imitiba intubu yonchoere de wita kwiniga omya awikusya nalaya dio basukaze munganda yangu ndaika yowula pogesi isntu ezo eyo ndagati kumugaitu osimana namugati oyanda andi sanje imitiba nalaya mulombe balo balongana balis ejo tubamba ula balo ibana sayasi dio botondesia inzila Njo, uyo, mane, waja taari, jeji, eyo, chejita, uniga buyo, agu, kaziga. Kuko onse, nkwele kujita. Ivana bagari kudia maji, walimabula eyo, nagachira, eisafu omuya, winiga mugati, ukusia, winiga mugati, wikusia, wajiri, nombene, kumachi, imunene, peshomi, jintujiri yonse, chengwa, aji pegu pegu limbi. Pepe mnene, pepe, 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 chonyo. Ako kega mbose shumi janza, jiri jonsi, jaga pangwa amu kinga, ya ima, leza ulejisi inza, yomwe ipedwe. Kari muna Methodist, Baptist, Presbyteria, pere, ujeso Kristo, binda, uzi ya ugupia, igushoma Bible eyo. Eyo, ni nzila yaga pangwa aleza, alimui nzila ilike njajisi, ilimuli jeso Kristo, mwana wawe, eyo, mwana wawe, wagabika sinari yawe. Yawe, sina yalesa ujesu, kambo wakabura musina ya wisi wawe. Elia bobo, inga, yaba isina yalesa, kambo wakalileza. Lido amone, jindi esingoso zipati jenda, yalesa, yabora umana walesa. Zina mponunosia, muya umi ulanjila, bulingwe, hao ino jijitanzi, yaba vika, mumasana agujuru, nyonya lino, igutari bayoba. Tuli obo lino. Lino otobusu wakale ingu siberega abupange watari ya iberega. Igutu pono nosia alimi kwa pono nisi kwa mwusu ibaleza obo muya wawe kwa ubede. Ilo lino tulikede ato umwe mumasenagu churu mwe Kristo. Yes, mwe Kristo Yesu kede omya. Eyo juno ipati ya eyo. Yaga pasura igale amulilo. Yaga busikwa iguswa wafu. Tulejibela ya nchijo. Utina ulijibela ya na winga. Uliobo, kambo, na winga nchibela ya simusa. Nyomulisi. Agobo tujana uchi mchintu chijonya. Alimui uyoyita mbubonya ejo. Jaga mbwa ulingwe iguyita mubuswa obu. Tagabila utugea igutari uwasara nugujea. Kere uyoba amulilo waliza. Uyosu mana wenda mumuya waliza. Ino tulanga awa lino, igusiba, lino atu, lino kujindi eji, chijonya, chojita, iguchi, jilatuma elio, jindi twafwa, rumwe, musiri, awusotoga milao, msotobo, mwini, wa, twaga hapono nesegwa, antuwa umwe, uchiri yawe, liyabu karo obu. Lino atu ye gaindi, musiri, zia gaindi, jambu tuwa umwe, waga hapono nesegwa, uchiri, datutana vyo, iguba amulimo, wamipayro. wabarwasi atuweze basiaga jite bachonto amulange ibube iwabo atuweze muntu awa oyo wagamba ejwiyaliza yonse kaindi bujisina jagale kusinalia enogi wabakononese kwa ilogo kuinda kuchu iyaliza uti wagajisi ibumboni uteti wagabotea ileza waganyina jintujo mwe ejoleza chaga la ila enoki iwujita chita ejo chaga jita ndari usia na mbanga eba enoki bayoba kukuno masigati aya nchi na mburi imuteti ijiri mochi ilialesa mangae iwanu ubanagasi dakele tue imasusu bagonzia kulita uwanu uti enoki mwabona mwabona agusiba ikutileza ulata parira ejo mangae iwanu lalumi abo balegela banagasi ikujita jejo bagonzia kulita uwanu uti enoki oh ma ejo nchintubuyo jomwe ino uchatikizia siuru Kaira tusugira nsi iwamba Nisuriwa kuli ei Alimui ndisuriwa kuli eyo Inga kusuriwa kuli ejo pere Mane babole mugusena bupedwe aleza Eyo togonji igunjila omu ya chitawuti Wabajibela yachu eyo Ere mubajibela jandiryo Nyonsi mwabandiryo Wendeleze kwa Onsi amone tuligisi eji awa eyo Baibele chorita iu ichu yaleza Alimui lili Ndichwi yaleza Lino tuyana uti inogi wakasiga munzila Yagalombo aleza Ndichwi iliawe Akwenda kwa miyaga ili nyanda yosanwe Agumutobela Ero tuyana iwuti ibupange Wagali londoge temba ningi mulingwe Iwuti yindi insana Iziagatari ya mwedega mwingini Iziagamukwisia ikuswa anjiga Wagawesa Iguluga ikutanzi iwandege Mburi ujulu Uwedega abupange iwaleza Ansana antomwe Tagali obo kambolesa Wagamukwisia uswa mwingiga Gagutawe lufu mbombo chobeni Wagali wenda munzira Egabamga aleza Eyetu chiyonya Nchokila na ali area Area mutala Wagatapatila malingi Abo ba Jezebel Baga pentidi masyu Abuambe Wamasusu Azimizimbe Iguti Chidagai iguberesia ibusuba Obo mbotara Wagaberesia ibu migwagwe Gatapatila ibu yo ijibi agati Igaba nagazi Kambo baga jisi mwanagazi Jezebel Aria wagabamba jirisio Ibu tando ambuli Hollywood Yanu awa Choi jisi Agu samba Iba jisi bonse Mulingi omu ya Elio Jezebel ujipona Inga walanga ibu yo Gonse kabela inga Wabona uchi ulajita Eri ujiri mungu suzipati awalo Ino jana uti mulomba na mudala Mugu bambu sisini Wabatuga yitu ejo azibizyonse Wakala jagurondoga Mburi ando nwaresa Kindi bonse wa mui baga mbausi Nibaga gompama Wakakara mponya au andirio Eri buzwa mui wakakatala logo Ja utilesa wakatuma inkala jansi Imuswa uchulu andizi ya mulilo Agumutola mchulu Wagasite ilogo angusu ejo Ziyaku pononosia Amuye yebuyo Ijwi yalisa Mumoya wagwe Wagasula ilogo angusu Ziyaku pononosia Ziyaka mupononosia Iutinamu ya walesa Wa Ndachoma tulajana mubaroma 11 na 111 Iutina yamba uti Iutinamu Na baroma 811 Njenjiyo Iutinamu ya oye wagabusia Jesu uzwa kubafu Uli mulindinye
It will also quicken your mortal bodies Yes, praise
Ziyo pononosia yalo mingini yanu ifiga Utina muu ya oyu wagabusia jesu uzo wafu Iguti, iguti na ulimulindi nye Uyo pononosia walo mibili yanu ifiga Wei pononosia inopala pononosia yambansi Ibaari ya kereji yamba uti Wile tuwa gubumi wa manarufu Haleluya, goi umuliango wagugombera Iguwamba amumu ya amugini Ibupange ansama antome Sama bwana ejo chendi pandrura Iutinamu ya oe waka usia jesu uzwa wafu Lamu karida uyopono nosia Iguwa ipona mibili ianu ifiga Mkambo mbumi gale Kerejini wagora mbumi wago Walo uleta mbumi wago onsa Wendeleze kwa kulinguo Wendeleze kwa kunzi Echi yaleza Iutina Ili mulinduwe. Nyungutina kintu yumwi mulinduwe. Iwambila. Ayo agari imasuba againda. Ili mago 16 itairi ya wini. Alimi oyo museso wa Pentecosto iwa. Wabagisyo mumu ya usalala. Oyo taulimu ya waleza mulinduwe. Tandiwe magani obo mboga isigwa. Igabotu yebo. Oyo taulimu ya waleza. Yebo ati bama. Ibagari usuriwa uliyeji. Agatata bango. Iwinda umiaga. Mwesu wangu kufumba nchwanda iwamba ujatikizia Basi mungo iwago Agamwi wenda wagali igabotu Ulimbabo pere tajiri ijago Mabona Yebo werete igu busuwa obu no Kubo ura muli Kristo Jesu Wabukalo obu Ajishome ejo chagalambirwa ibukaro obu amone tujana kuti ngo zipati zikaponosia yakauma enoki yakumponosia kabela wagauka kumunzi wakutakwe kufwa wakauma area wakumponosia mani wagauka kumunzi wakutakwe kufwa yana kuti sikuzelera wabwe wakali Elisha uri chikosiani ya Kristo ambungano Elisha Elia igajita malere one kabela Elisha wakajita malere ari rusere wakajisilela yabubiri muri wakachirwa ambungano umane obo bakajisi imuntu ufide wakalala amafu awe elyo wakabuwala kubumi chenguzu siyakuponosia siyakali muyumbwe anguwe Tawanzi, hosiri yose, jindi machana inguzu, ya kuponosia isyalaisa, muponelese kwa angwe eno. Linamu yeye, mwani Kristo, tuli inyama, ya nyama yawe, jifuwa ya mafuwa agwe. Jindelesa na gaume Kristo agarivali, wagayaswa kambo kandime anduwe. Tuli inyama ya nyama yawe, jifuwa ya jifuwa yawe, mubili wa mubili wawe, zina ya sina yawe. Na winga wawe, mabona, tuli mulingwe, tuli nyama yawe ama fuwa agwe. Lezo waka tubusia gale, mwini inguzu ya kuponanosia, ya katubusia inguzwa kubumi wajibi. Na kujintabu ntugwesu, jese kukonja kumwi, wakubusia mwini Kristo, Jesu walo, mwoboge, ya kuleta, mwosima, Iwukwene, linamu yeye twagafa musina, Yesu lini, kazi kwa, mwoboga, mwini yawe, mabona, Tatujiri ilwe sutobendi walo, elyo sina ipati ya Jesu Kristo, yu Baibele, yore gamba awa, muwa Efeso 1:21. Kuti yonso mikwasi ujulu anjiga, yaga uligwa sina elyo, hampe paoleza paga vika isina liyawe, elyo ndesina ya muwashi ujulu, elyo ndesina ya muwashi anjiga. Elyo tulimu Jesu Kristo, urobisyo, wakumuya, ikutari umanzi, winda umuya, waga dizigwa, mumubili omwe, Ulingu Kristo ibusena wakugombera aho mukuba omya tuli mu busena obu ibuli muri ibule mbobons ibunini wangusu yakuba mukamwini yebo atinda kabula kabela iganyiga takalika ko pere kusikira wajana ibule mbobons ibunini wangusu ya kuba mukamwini pere kuti na ujisi ibule mbobons ibunini wakuba mukamwini itondezi yakuti zinthu yonse yakali ikusola ikuwana kabela ako iganyiga Yaga kusikwa. Eno pawaji ndi kwa ba muna Kristo. Akusimu na Kristo mbole mfuturi wago. Pawaji ndileza atu mawalembo ansi. Wago wa munga mwini. Itonezi ya kuti. Tawuwe imaga ejo bauso. Choba kajita. Banyogo. Choba kajita. Ejo umwi umbi. Chaga jita. Banyogo bauso ni kabagali. Ibagorwi. Kasiwamu kufumba. Mwanyaga bete. Ikibi yonse. Yaga umwa. Ujisi mwalembo. Wago wa munga mwini. Tawuwe inti. Iko njia. Iguswa. Ulimbobo. Ejo amalani. Kuntu zionse ziri abusena, obo zizuri wa kulindinwe. Amen. Ero jindi wanori mwini Kristo Jesu. Kurobi zi wa mungu ya usalala. Jipego yonse jaleza jizuri wa mumungano. Amen. Ni title deed ya kubawa munga mwini. Yego, yego, zizuri wa kulindinwe. Ule, konona sekwa, mwini yanu ifika. Oma, ikuti, kwa jie. Atuweza akulanga, abo, iwashomega kupende wasto. Gonse bagari munganda ya mchulu omia. Kabela wonse bagari owete, bagajisi e, mubande, chibotu, kere, bagari owete. Ene mponyo buyo, pao, wagabola yongo, iguswa, iguchulu, blendo, wonse munini, wagwa mga mwini, wagatunga ansi, kulimbabo, mwuri ikuo, yangusu, wagasusia inganda yonse omo, mwaga kede, harimi wagaponose kwa, bilogo, ulijejo, usigila wonse, ibugandu wabo, Mwabagari, umiwa mwabagari uyowa, iguti walo, iguga iguti tagari mufarisi pe, nape tagajiri musadugi perejini oi muyo salala, mwagawa akumubisia muli Jesu Kristo, mwagawa inyama ya nyama yawe, jifuwa yawe, iki ya chiri yawe, mwagari ibulenge upia, mwagari mutumupia, mwaga pononosia mubiri wawe, amalagi ejo, tagajita ejo, ejita ulindinye, jindi yajila. Imwambi iguswa kuya kubusena agwamba ili muna Methodist ndiri muna Baptist oh ndiri zibuti zere de igukweba zere de iguba yeji tandere de igusama mishobo eyi yazisani tandere de igujita eji tandere de igujita eyo unakupono osia logo mani were de igujita unapono osia mili yanu ifiga amulange zika pono osia mibili yabo usigila lauluga muns ilogo ujilo usigila unapono osia mibili wabo uganana ujishobo Tupatakali na wide, ikaponono siya mibiri yabo. Nagamba, mumambo, mupia wakujulu. Daga pano nese kwa mubusu waresa, winda kurupisio wa mwe ya usalala ingu zialesa, ziaga pano nosia, ziaga vapisia, wigejo. Daga ni mubusena kwa uombela, kaindi. Daga ni awo, babagari uonzia, igugomba, ba sahenreni, na taweji tu iembe, ziaga sola, kwa penzia, kambo, baga pano nese kwa, daga ni bantuwa pia, Nibaga mana kupila. Amlange Stefano Munini, wakabola mungzila, ila mambu alesa, wakapono nesekwa, anguruzi alesa, yabora, mumuliango, inzila, ila mambu alesa, eri, agwalo, chindi, nibaga inka, kuyo mchaya, kumumba mabwe jarufu, wakati indabona machulu gachugide, jesu limbwi, ujanda yarulo, yalesa, eju ningusu, jakupono nosia, wakapono nesekwa, mujamba jagwe, ngoi filipo, umwe ome, wakasute inguzu, jakupono nosia, kula mujana, unsele ogwe ya kusamaria, gajisi nubugulusio, rupati, esu inguzu, zipati, jakupono nosia, nagamana iguba, muna kristo, igabora ogo, kwa gajisi, yulu, ziabantu, gaba muswirila, kere wakati, inogo so awa, filipo, yanda kuti, unke, mulugula olu, gaza, awa, Nijisi imuntu oguya, uyanda iguti, uswangani, wina imugusyo, wina, muzio pe, wakaswiti inguzu, ya kupononosya. Wakani mwri Kristo, wakani mugusena, wupedwe, omolesa, mwari kukunja, kwa amba ura, kulingwe, lesa, wakakana na kulingwe, wakanyina mugusyo. Kwa amba, ee, wakakana na kulingine, kunda ambila kuti, ndiyo ponesi wapere, kandizirin, niri mwa iwubi ilogosulu, oma, ee, wakanda ambila kuti, ndaka jisimu ya usala, harimu zindi simi, Ndaji sumbawusi ya nchobeni. Kipo wakarisi nchobeni ichwi ili alisa. Kambo wakabora mungisina. Yagamu mga alisa. Kagabusi ya ilisa. Kachigisia. Lesa. Nijisi ibanji ilogo awa. Nerede iwima. Nerede iwona. Maru wajisi. Gandhi kana. Iwonzia ujijita. Nerede iwonka. Uyamba ura. Uli bishopo. Tijaga li jintu ujatigisia nchijo. Wakaya ilisa. Monya mulugula. Waga unka, waga jana mtu omwe, musibe muna Ethiopia, mtu usia gaseremuga, igabala lukwalo muli Isaya, eyo wakati senda, ula mwisia eyo, chobala, wakati mwakuti mwe gonzia, chita mtu umwe, kundi isia, kilipo wakati antata labia kalagi, akutariga wamba ula kulingwe ujatikizia mwami, wakati ngaya manzi chinzi jindi sinkira, wabatisigwa, wakati na ula shoma amoyo wago onse, ibuntu wago onse, amiseso yago, ngusu, igaswa mkalagi, Agumupizia. Era Filipo wakaswite ilogo angusu. Ya kuponunosia. Mane wakamugwe mpa iguswa. Kubona iwawe. Hambuyeye. Mubi iwawe. Kufiga. Muntu wawe. Wakunyama. Wakamugwe mpa. Kuswa kumeso. Amusive. Ndashoma obo wawini. Lesa inga. Na mutola. Mubusena bumibombi. Ogo. Pagali. Igumuyanda. Wakamugwe mpa. Nyomulisi ilofu. Talwonzi awalo. Kukwisa jintu ejo. Kuswa kulinduwe. Jindu wanuri muli kristo. Mubusa na bwareza. Hamlange aho Musa wali jisi. Wali msisi o epi ya mwami. Kori ya kasira. Tawe banji mbanga ye. Kola. Gaga uga. Awamba. Tuyadiga na gabunga kapati. Lindo usola ikutola busena. Wagwa muntu olike usalala. Leza wakati ya andani rogo. Ndiyo mumena buyo. Ili watasani abamwe dambi. Kiva kamu penzia. Waga sumana na nchobeni. Ilo jindi Musa na agafwa nkabela. Waga sikwa. Jinda. Kubangelo. Ezi ungu za kuponono siya. Zega kala alingwe. Kambo miyaga ili nyanda. Yanusele. Yaga inda. Goyu. Ulimujiga jishomecho. Kamba ura. Uli chesu. Ezi ungu za kuponono siya. Zega jiri alingwe. Obo mbabu sena. Waleza. Wakugombela. Wambazi. Mbabu ti mbosiba. Wagali musisimi. Ichi yaga bora kumusisimi. Ilo wagali ichi ili alesa. Ya tondese kwa ya bukaro wagwe amen mabona tamugonzi kufuka mwakakononese kwa ikuti imbungano ya gonja iyo ikubona jejo ikuti tayiri jejo kya kuba unikale kutia kulosi gasola kunja nzia ikuswa kuli jejo kwa mbalino ya kwa mbira nisulirwa kuli tandikwe magani ogo nkosulirwa ya mwerede kusiarwa kubambarwa Wakati sikuwa amu ya usalala, mwini Jesu Kristo. Pona nesikuwa kuchuri yonse. Mwia ugo mwini duwe, yosu minana amen kuchuri yonse ya baibere. Mwindere jejo, kutina, kutina, jasunganya imutwe, wajo ali umwi, ula ukwisya muya oyo. Kalu muya walesa oyo, unga wakasia ikwiri alesa. Mwibamba ikwiri alesa, ikutaribu yo, kuti, ulalishoma, kere walo, ulibamba ikupona. Walo, yubu nula chwilialeza. Yes, munene. Amwani abalo basalali, bajisunonu jagale. Munga imwe, unse, yajitusyo, jagalindi. Jagali, ulindila, imwe, ijipia, ubola. Bajisumanjeze, ya mawotu, gulileza. Ni Matayo 27. Pagambira kuti jendi Jesu nagabuga akuswa muyumwe. Walongo tulaswa kusegerera mpiri zichontu vya ina pasika. Naibere vya gamba kuti ikunji wabasari abo bagari kona mukulongo kwanjika. Gagabuga kububuge ikwakwe akubora mumunzi akuliponya kubanji. Gagari nsi gagari kutundisi wachwi yaleza ya kachomezekwa. Ikusenabuliki obolesa wagaswana. Unsiria yutuzio eyo. Ino mbasa soni gabatanzi 416 baibe ya gamba. Nagwalo iwutiwa sali bajisuri jipya. Bayo buganto omwe anguwe jindi agwo alubo. Abo baga pono nisigwa mulingwe ilinu. Mbogo ti mbonjila mulingwe. Winda ubapatisyo wa muuya inguzu zialesa. Usana obo mwaswana mule Jesu. Ino Jesu nisila yaga bamga aleza. Inamu wana Jesu wakari masimpero kwa mbwaga bedi. Wakari zikuti wakari mwana waleza. Wakari zikuti wakari siyawa inagalindu. Wakari zikuti lukwa lolonsi. Wakari bununa rindi kuinda mulinguwe. Wakari zija kurondoka loko kusira wakati ulibabo. Iwasili yaga iwa tempele. Ibuswa obo wakati amunyonyone tempele eni. Kabela njoli yaga maswa otati. Amunye eni. Amunyonyone kabela njoli yaga maswa otati. Kambonzi. Yagali chwi iya garembwa iyagwe. Davida wakati segasi umwi wangu usalala mukehena. Mkari usia muntu wakwe mukehena. Danka segale gali umwi usalala wangu kubona kubora. Ino Jesu wakali zi iwuti wakali nguwe. Kagwe mubuzio miseso yagwe. Elio wakali zi kutu. Mawola ali magubu. Ali jiroba. Abiri. Mubili ulabola. Yini jimwi mawola alio. Ali magubi. Ali jiroba. Abiri. Nagari yo chogera kubumbi alubo abobo wakati amunyonyone tempele eri yori ya gulula mumaswa otatwe kambo nsi yagari chwi yagari mga ngwe wagari mga ngwe kambo wagari mtondesi kwa iwa chwi yaleza yagari mga ibuswa obo kwele kuba aleluya kwele kuba mwesu uya kubasana kumwe leza watondese chwi yagwe asunu elu chenyinchu chijonya kambo wagamba masuwa aya alimi wagamba eyo yojitika kumasuwa aya watu ambilaga le tulisi ejo yojitika ilo tuwajibona bayi ugururwa mwini ndinye hao mwini mungano yalesa kundele jeyo inga walita iwa kututi methodisti baptisti na kufumbwa jimi tajigabele wagari yobu suna mwini wakusuanga nina mwini Kristo Jesu sunu mwini anda iwuti iba ntubons abone ejo iguwa na inzila ya winye, mungu mabatisigwa. Na winga chivela jambulumi wawe, imugano chivela jajwi. Muto ndese kwa. Ino, ulimu munga nonsi, sena ulimu kabungwe, utina uliobo. Yogwa ambila, nchomeni ilinu, uli mula udigea. Hile utina ulimu ni Kristo, uli jirenge jipya, alimi, ulimu munga no yale samumu. Alimu nukotwa sentu, yonya, jaga jita, mungu swa iwawe, yo chogela. Ogono mungu swa ogono, gajita inchu chijonyo ejo nchagamba uti, yojita, hao, unimungano ini. Ulanjula mwengeo, winda, murubisyo, wako mungu ya, igutari winda, mungu sangana, igutari winda, kulirumbi, pere winda, mungu wabatisigwa, winda, mungu ya usalala, mungu mili wagwe. Chibotu, ninzulabu yo, ilabamba aliza, njaga tusila, igujita, kupizi kwa, mumabili wawe, binda kumuya wawe. Jesu wakati Musa la Johane, 14:12, oyo ushoma, ujini, nari mulindime, tajikambi bantu, chobamba, masuba, amalele, agamana. Tajikambi, chobamba, utizintu ezi. Oyo ushoma mulindime, utari ushoma mulindime. Pere ushoma mulindime, minimo njejita, uyo ijita walo. Kambo zi, walo mbumi wawe. Nisana siyawe mubo pange iwawe iwuli mulindinywe. Obo buzi pasaula iwi yaga. Gubamba wenda agujita nidimu eyo. Njaga shomezia iwujita. Nabu miwangu mulingwe. Wandi ponono siya iwi inda kumuya wawe. Gubamba ichwili yawe. Muli mupange kuberega winda ungu siyawe. By Hebrews 13:8. Yesu Kristo ngumboboja wenya sunu abuya miyaga. Inagwana mwini mago jipati 17 igampango kafeti. Igamusara li mago amusirire kujala. Yesu waka shomezia zintu esi mumasu akumamalino. kuti ngumbapo yangwe nyasunu abya miyaga wakachomeza muli Malaki 4 kuti uyo sandira miyoyo ya bantu mumasuwa ngomanini kuchokera kuluchomoro matata wakachomeza jeyo wakachomeza masona manji loko mabaibele zintu njayojita nekubabobo kaindika nini unyika taika ndikondeli mbi nekubabobo muyo ndibona njoba andinywe mwene ndinywe lyonse akwalo kumamanino anyika iliamuone mumusala luga alwo 1730 muli mboko kapete mumasuba akwa Sodoma nyomulisi eyo jakachitika mu Sodoma amulangiye mu California iutaliyo California United States utaliyo mu United States pere nyika amulange oku ikusondaka kwapokoposi ba kwakachisi ndakamwambira bosi pabomwe kakali ikuthola ulangalanga okeya pasikolo mu Arizona oko pekhala alimi percent 88 yabana musikolo ilamuka kukomena kubongo ino bana babayo pakuti katikonzi kuba anjana nimbi tuli kumamanino jesu wakaamba zinthu ezi kuti ziyobora amulange matelevijini onse azinthu pasiba ndakayayirwa ibuyo ukuyende yobola jini lamba kuyojetika kuti bantu baya kusondoka inchopeni kumanini na inyika iyakuba ibaibali yamba kuonekela ikusasheni yamboli noba tondeisya musipekupeku sunu yamanji asilenge yakaliko pakuthana lembwa makani akale ziyakaphona anyika kwasiulu amamiliyoni imanji loko amyaka kukonkhorwa ikuba zimwi chithukuyo chinene liyeco yoyo chikajendike hena yakuchirwa alimwe chabolosi payothuka alintu ziyakwe zyonse zyambaseseke yabanakasi nachisozi amasusu muli abanakasi ameno muli balafu ba inyika yosondola chakumanini nato takulipoyo kuthandira iki yomwe ikuswa kuli chicho lino kamba kapole mukalesa kubora kwa mwami jesu kamba kamuya salala kamba usi bobo kamba kabusi kuphona wale zamuni jesu wakati mumusalali mako awa wakati mumusuwa obo mwana wa munthu uyoyo ununu ino wamu yeye ikutali mwana walesa wakabora kumasina amwana otathwe mwana wa munthu mwana walesa mwana wa davida yeye ndi nakali anyika wakabora mbuli mwana wa munthu wakali musisimi mwana wa munthu musisimi jehova mwini yaita basisimi yeremiya ambako mwana wa munthu ino kwenenzi jesu wakasika khambo wakabora kuyendera na kulukwalo muli mwana wa munthu musa wakati imwandilesa iwanu uyobusiya musisimi uli muli ndime elyo wakayende ikuba musisimi mwana wa munthu kere kuyinda lufu lwakwe ikusikwa popoke lino wakali mwana walesa ikamiyo jinda muya usalala pere wakachomeza kakuthana abuyo ikubora kwa jinja mamanino inyika yosika muli pokakapete mu Sodoma jini munthu nakaseruka pochiyimo ya munthu wotathwe wapo bangero wabiro alesa mwini oyo wakalilesa ibaibele kati moya kapete lino wakaseruka nkhapela wakalibolola mwini wakuya kuyimba kunyona isule lyakwe itente oko sara kwakapete akuambira abrahamu ejo sara chakalikuyeya mo tente mwamubona lino jesu mwini wakati kubusula jini mwana wa munthu anoyo ununwa mumaki ambi mwana wa munthu mulimo wa jesu kristo mwini imukano iyobola kuyinda kululamikwa kuyinda muli usa kuyinda usalazikwa kuyinda muli wesley kuyinda muli mabatiso wa mwuya usalala apapentekoste akusumata mchomeni mubulondosi wa mwana wa munthu kuti jindi mulumi amuka inthu bayoba bantu bomwe luzotu leza yobu nunwa ilogo muli nakuinga wakwe imbungano yakwe ikusikira bonse bayoba bomwe bali bomwe lino mwabona awo potwete mtaja tiri kutunsiyansiya akusumini kwabukombi yakalika pothu mukusuba kwahyo phere lubaluba yasuka ikusonsa ino njindi jalunyungu mbambobo jesu akasomeza zinthu ezi lino jindi twabona eleza akabamba isomezo ijakwe ikuphona kumbere yesu akubona kuti ili mulindiswe alinu muya wakwe ulaphona mulindiswe ewu nje njira ilike yakukomba kusena mulike wakukombela njira ini ilike njokonzi yakukomba khamo takujiwe lusulo kuli babo bali muli khristu jesu lesa wakaphanga isomezo jesu wakati izi nthu ezo nzeyita muyo zeyita anyepo ndiyejo nchaya yita mubusuba kwa mamanino owo mboja kapora iwinda mubukhalo obo kakuthakwe mumani nankha ibusuba inga jaba i muli jindi jakasizikwa phere kati Jindia kumangolesia kuyoba mumuni. Yesuba alipasua ujwe akubira kumbo. Yesuba nilionya lipasua ujwe nilapia kumbo. Musumpogo renda anto omwe andulo. Agenda atala. Yabiri yotatwe yamanzi. Simo yotatwe yarubizio. Oi uswa kwa Asia. We are in Europe. We are in England. We are in United States. Here in Tobora, Konya, Sue, Albo, Arium, Power, Wakala, Masigati Aya, West Coast, Ogo, Inkira, Sibi, Yanguz Yonse, Yamari, Amutima, Omono. Es Pepe, Amagani, Ama Television, Barbi Gabamyonta, Banagas Aria, Awunga Gabiso. Yabasini banini. Senamagazi kumwa malumi oyo umyata managazi. Ulisinigizi tuwe umugwata. Muzilai mui. Umojeto wankwera. Masimpe mojivete. Ii mnene. Inochinzi. Aloma kilandi amwe nse. Mumilomo ya malumi. Ama kilandi abu anagazi. Yini makilandi amwe nse. Amusiasi abola antomwe. Ninkwera. Amulange holi otu, amulange ibasini banini, bakede awa, mapagi erio, balombe, igaba, buruga gonse, iwasimbi aba, asintumbuli ezio, alimi agwalo, weimba mumakwaya, erio ababa, Elvis Presley, abamibandi, abo, letu jisisunu, mause, igusina ya Amerika, uriye yobasiga imesu, chobaka rwanina agupengela agufkida. Perewola rya siga iguti, wami bonse, werete igupa mwenya, kambo, kuri wami igwaresa, uyagite, umoya wabuntu, winda, kubabatisyo, wamu ya usalala, awusyo wa Jesu Kristo. Hele Kristo uyawola, kuri na winda wawe alimi, uyoyaga iwami, anu anjiga obo, ibuta, gatonde kwi, mbogo chi mbongila mwami obo, waziagwa, mulimbobo, mbogo chi mboji, kosumana nabuyo, mbogo chi mbogo njia, uzuliwa, mwami, utazmina na amwabi, mwabona, eyo inga, waba, eyo mwabi, ndetwi, matari wogari ikwi, ikwi wogari chombe alesa, kabila ikwi, wogari leza, eyo chwi, liagaba mwabiri, wabuntu agukala, agatigesu, mbobo jangu wenya sunu, abu ya miaga, mbobo chimbo wakas loguti, wogari mwana wa mtu, walinga, walanga, obwe, igupunga, agusiba, ejo, choba karibu yeya. Tulizi kuti obo mweni, mbobo jasunu, sena amula shoma obo, sena bili mbobo zi ya makari ya mipairo, alionse, elio, nde, ndaruba, mbobozi ya, sena wafozi ya makari ya mipairo, wafozi ya makari ya mipairo, ya, ndiyo kwa ambila ikutina ujisiru shomo, rugubwene, ujisiru shomo, wakushoma kutileza, oi, wakapanga, ujishomezio, ulago njia ulitonizia mwini, ikubaleza ponya awa, ya kutawe mchu ulionse, ibola kujumbiri eji, ndiri mba, ikweza inzila, incha, Ugambo, gashomezio, ya kwi yaleza mumi. Amulange awa, animutonde yintu yimwe. Esi ingusu, ya kuponunosia, tuyo siberesia. Animutondezi, mangai eva choma kuchi, mulijisi ingusu, ziya kuponunosia. Inadipezi nzi, kumanza anu, abarwas. Yindi wala basuria, ni waka tambula ingusu ya kuponunosia. Alimbabo, abuzwa wa Pentecosto. Ino waka jitanzi, laga unka agubika manza, abarwasi, kabela baga ponesigwa. Yesu wakati, muli mago 16. Yosu manana mamanino anyiga. Ulangu mbote, kubukalo wala apostolo. Gamuya mwenjiga yose. Mwagamba uge magani mawotu usirenge yose. Ezitwendezi yoba tomira au bashoma. Yutina waga bikemanga avo. Abarwasi, bayopona. Ezio ninguzu uja kuponunusia mwuri mbuchagali. Amafua aeria. Mafua aerisha. Ezio ninguzu. Yonya uja kuponunusia siri abasari. Avo, daga, awusha. Yutina inguzu yonya. Ya kuponono siri munindiswe amubike manza abarwazi bayopona ndabona wa akirege ikuba akutwe walimbi ikubika iyo manza angu abarwazi yalari ibona yendi ma zintu zetana zega siga uli wanised yabantu ibumbi enzila ndijana igunji kuinda mwega sola kusiga ero ndagajana bulumbu bubotudogo kuinda mwuri nyamuna ibuyo mabogo alesa agwamba mwamiresa wajishomezia kialo chishomezio iyago tajiri jangu chijago alimi wakashomezia uti uyo yijita elio nagubona wajijita elio ndiyo shoma kuti uyo yijita nkambo wakababazikwa mwiri wago muya wago awa iusia iuti obo mweni amen obo mbabusena bongombela hao unjila mbabusena nitu zionse zirago nsega hao unjila mbabusena obo Gambo, amaranse, ago, ayo, agusigirida, iwago, jiribyo, mbubonya, muriando, iwaleza, eyo, jindi, mwabika manja, anu, au, awishoma, jiojitiga, sena mula ishoma o, ndashoma kari yomwe ya mpailo, baitana kuitua na kufumba intu ilimbe, utileza, sungu jionse, ulagonja, undambia, ejo, chojisi obwea. yejo twede kujita yejo chotagerede ikujita ogo kugwesa mimini mupya ya ndis ejo ilulemi pere chejo nchaven eleza chayanda ikuti tuyete senamula shoma obo mange banga bajishoma ikuti naleza inga wajita tawe mtu kede kumbe yangu oyo mwezi oyo mwekonzia iwe na iwana uli ons oyo mwezi nchaveni banga iwasi hakusen awa tonsi tulibenzu hamutambike manzi anu lize kuti sese agentu ujatizia ninywe hamutambike manzi anu uligonse mupunga uoze kuti sese agentu ujatizia ninywe ndayela gonse ikapati mchuru omu lino ndiza abantu bamwe ibuyo sebasi teba tambika ibuyo manzi abo perese se sebasi neuba ndashoma ndabona Richard Brea ukede mponya awa ndashoma ejo jiruleme ndakonzia ulasi ansi awo ulimimuni inzela tandiboni kelamlangi awa ndisola umwambira kuti yindi ingu ziyakuphononosiya ziyabohola muli ndinywe ngu jesu kristu yindi jesu nakabika manzi abwe abalwazi bakabaka botho yindi jesu nakajisi inguzu ziyakuphononosiya ziyamphononosiya muli imuthu wakakonzia ulanga akaambira niyeyo yakali abantu ikuambira ejo chobakalibiya ejo chobakajita ikuba sule iyakwe ikali futete ulimbapo akaambira chinthu chijonya kambo nsi chombo sianya po sianya mumiyo yanu mwana kasi waka kuma chikobera chakwe wakati nguni wandikuma wakalanga konse akumijana akwamba ndangwa nguti ibukozu wasi wakuli ndime lushoma lwako lwakuphonya oyo ngu jesu kristu chitondezi akuti mungano poiwede alimi inguzu zini ziyakuphononesya ziyaleza chozichita umunthunsi senamwala mphwiseyo atikotambire mitweso wakaindika nini oyendweleza twajisi iwana satani masikati ayi iuma maikrofoni ayi ikuziwa kuti ibantu antela ibankhwa iyisela yawo ikuchokulaka kwajwi konse ali mubuyake buli obo pere ndakomba aleza ikuti mwina usalala yokweza yejo yaliwamba uba mwami ikulekela bantu iwona ikuti tathuli jikama chimwi jifukide jitholelera mkamu yakulangira obo leza tulapona lino pononesegwa kunguzu zyabubuke pa kristo jesu kristu lapona muli ndife tulashoma ejo mwami talutamini bulemu bwesu utobeni muli amulundu wakusandula ogo umwi aumwi wesu pakaimilimwa okwiya wakali musa oyo wakafa akubuka alubo wakali eliya basalali papononosya bayo wempwa ubusuwa kwa mamanino oo akabona pawo yindi ibakalanga kusule akabona jesu buyo tulisi mwami tatuyambi ibantu utubona tatuli obo kubukanze obo kulema ningi pele mwami njilaboche ikumyo yesu yindi tuwabona jesu ikalemewa agati jesu yindi tuwabona kalemewa yindi tuwabona ikwiri yakwe lili walo ndikwi yindi tuwabona ii kwa ba ibala omu baibe au haka shomezia ikutuyo yijita. Kwa huku mwona kajibereka mwonya mulindiswe olesa obo mwotu jibamba kulimwa. Iwomba ikuti tulizi kutibu siwagwe bupona. Ito kasangana jintu na uingira jintu. Tushoma huyo mwani kubumi butamani. Eyo wakatu na matiga omu ya kuinda. Kurubizi omu ya usalala. Kupono nosia mibili Yesu. Akupono nosia miu ya Yesu. Akutupono nosia mpao kubona zirengano. Akusinsima. Kugana na mnyambo. Iwana zitondezi. Azika mjezi pati kasi jitiga. Ba. Mweleza mumi. Tulimu mwili oyo. Jini inyiga. Mbufu wafuba. Uliba abo banyonyoga. Pele gulindiswe. Notushoma. Ningu ziareza. Mwumi butamani. Tuwagulumba gulinchijo. Tata. Ino aliziwe busu babuno. Mwami ikuti nweleza. Kuti tonalicha. Imuze soa kukuchatizi. Ikwe yomwe elyo. Yoga sola kwamba. Halimi nduwe mbobu jangwe nyasunu abia miaga. Halimi nzira yomwe. Yomwe ilike leza. Njaga bamba. Muntu alike oyo leza. Waga vika. Yo isina iyagwe. Wagali mwana wagwe mwini oyo. Wazwidizia sinari yagwe. Jesu leza. Jehova, Mufuturi, Emmanuel, Muriango, Wujimpati, Yamberele, Oyogaligo, Valorigo, Aoyobora, Mianda Ajishugira, Gonsa Mianda Ajishugira Yadavida, Inyesi Yagubuyetu, Impana Yagukuti, Olesa, Ogo, Mojirijibotu, Tanyikambi Isaya, Wagati, Sinkuta, Sibwami, Walomuno, Leza Singuzu, Tata Uteri, O Tatujis Tata Umi, Perebo, Mwami, nduwe tata wesu, nduwe bama wesu. Mwini zionse, yotuwe de zionse, yotu gonzia igu sola iguba. Tatugabone jintu imbe, chita Jesu gale megwa. Tata wanda ndabamba, igutali igabotu uzwa. Uyegi masigati aya, perewesa muzeso, mwamoyo wangu, agundi mwa. Uyandwa anesa, elyo agambwe, obunobusuwa uti Jesu Kristo. Wale megwa monya omuno mutempele. Oipa tata kambo sajiromba musinariagwe. Mwini mbuli mwono lidila jabu wombe ankamu ee. Yabantu iwanaebo goenda amu ya wago. Amen. Nino lianda iuti mjite intu eji yomwe. Lianda umubusia mubuzo. Omwe usinizi. Lianda uti undi ingule. Mwini iuti jagali jindi ya mamani ejo. Chonga wasola kuingula. Muntu uli wonse bubumi wago. Sena mula shuma uti mwini. Sena mula shuma uti wina mungano na agabunge. Nga, ka, onzia, utambura mwusu, wareza. Sena mula shuma wabu, tawwe, mwe, chitabio abu. Kivasi ya kwa, mwini, Jesu Kristo, iu sama isinari ya kwe. Mbombo bo, iu waweza isinari ya kwe jindi wa seru wa omia, iu tali rubisio, wa manzi. Newa uti mula onzia kubisi kwa musinari ya kwe. Pele ejo, tajibwezi isinari ya kwe. Mwiniweza, sina ya kwe. Wubusiarwa igutari umanzi mabona mwagabizi kwa musinari ya Jesu Kristo ii mnene mwuswa anono pere mwagababatizi kwa umu ya usalana mwini Jesu Kristo abowa inga wabizi kwa singi siri mwanda umanzira njogaribi anda nzira imbi inga tija bamba rwanda pere jindi wababatizi kwa lomwe umu ya usalana umuwiri wa Kristo uba mwana mulombe na mwana musimpi waleza alimi yons iki ya wini yompao wakajita ejo kubuganze obo. Mwurimwe gamba busu wabu mwe, jindelesa naga unka, uma isuba, aniga. Wakalisi masamu aparumu. Azintu zionse, jagali iuka ansi, yanyiga, eyo, wa. Jagali, jibela yanyiga, kujindi ejo, abobo, mwamwe gabete. Ile jindi naga busu ya mwana wa, ulesa, ajifumo ya pasiga, utumamu ya usalala, jagerete, pononosia, walo, imbuto eyo, yabu umibutamani, jagasi, gale, iguswa kumalengelo aniga, ziagari kunoba wogunu wakalizi kuti microphone ee inga yali demega muli obu mangolezi aya wakalizi kuti uyoba ulanganya kojisi walo mpatika mpatila togonzi ujiyela amizesu yago wele debu yo ujitambula kere anda ambe eji jinti yo mwe uyolesa nguonya ulinzi awa masigati aya mubantu ibagwe na ulimina methodisti baptisti pentecosti kufumbwa mbogonzi ya iwa utashomi mugabunga mwi kambo talagonzi mugabunga abambwa anjisyo zingi zandeni yalo bambitwe abu welete iwa mugame uliresa yebo welete iwa mugame lesa uwelega anduwe ikutari mumungano yago yebo welete ikupona mshobo mugotu wabumi mumungano yago na imbunga ao pogomba wele kupona mshobo wa bumi wele tiguwa pe nyobo wana wala wera tunsiansia zime simbi ya uti kamugonzi agwalo njila miliangu yabo yutina kamushomi ejo bobo mbobu tilesa mwagonzi ya usola unjila omuya laguli iku yagwe vilasumana na uyuburuwa mbobu tilosa mwagasiba magani alubisio oru a akubosesia wamuya hindi nagali mbubusuwa o gaini jishango kijagari kukomena mburi obo na nkawesele taga jiziba. Ayolo pendekoso kaisi ejo kijitiga asunu. Jintu chijonya jirago mena ponya iuswa ulindi nye mbobobo jiri mbukalo abumi alimu yonse yoyita. Yerunda waze utondese winda kupaibere obumbukalo obwa wiki amyei mamana rugurusho oruru pati tawe igabunga igambi yagabuga ikuswa kupende kwa tabagonzi ikuba iswa kujikwa kuya kuwiti alimu itagwe ikintu jimbi pere insege awokega ambo nyaga ili kumi ayosanwe ganji nyaga iotatwe kabela yaga jana igabunga galubukuru shoro mwe amubu siyesi marani yagale uli onse pere wina igabunga ikuswa on ibagasola ikuswa imbula yabuswa bujarizi pere mabona ejo jaga jitiga ulingio taigonzi nguwe itirino imunane tabujigwe siyo musefe ninsege ini Kristo uliagati gabantubagwe senamula jishoma atariye kuswa awa ajibuye jansi segonzi uweza omea mugubona kuti ulibanji ibanu mangae bandishoma uwa mlanda wagwe ubaru shoma mlileza mbanga ya awa shoma kutinzila njiona gwamba ndaji shoma amoyo wangu onse Inaole uti mwami lesa ape yeji ulindiswe utegwa mubone ingusu vya kuponononsia intu yimwe kisibe ipati ejo yilaji tondehia yi mtu mwami inga wati o eji kejo eji ejo pere ajijite ino tayuwanze kumanina kulindime iusiba intu yiriyonsi mketizia nduwe yebo ulis ejo tanizi pere mtu omwe na wenzi igulanga harimu oyo mufundisi brea ukede anze au iuswa unzila ya uchoga ujwe nashoma akansa na kubusana bomwe busure guya oyo ngomwe rusutu mukamu yabantu oyo ndibona oyo ngondiri alimeleza ulizi kutimpweni abobo inga jaba jintu yimwe ejo yiti gabyo kubona awa oyo mulindo munini ukede mama nino awo jise penzi yakumuya yakombela sena lwashuma kutuleza uyo lulamiga penzi ejo yakumuya kulindwe akubamba lulama chivoto inga wajitambula lika zanzari yako amuni umbi ukede ulindwe kambo ujisipenzi ya vita ndiago mbela awalo inya bombu bo mwajisi tamika manza ago yutina obo mwini seguzi pe senakubwene mubu miwangu iwasindubo vilo basia linochizi ejo saa ejo tayiri mbubonya mburi mga agamba kuchi uyojita mbubonya buyo mbubonya muni ukede ulangide kuhonja usero wind awa ukede undirangide ujisi penzi ya moyo sena ulashuma kuchi leza uyo ponya penzi ya moyo yebo wali kede au gogomba ndomuzi ya kuchi inga nasiga uya saa ejo jiruleme tamika janzari ya kumburi obu uligabotu mbubuti mweziba ejo chwari kwamba mumupairo wago wabona kwa shoma buyo kukoonse kwele kujita kushoma hao ukede muni nuponya awa oyo ufa ponya awa yutina tapone segwa kujisi kurenge sena ulashoma kutuleza uyo kuponya ukurenge hii ulajishoma yebo mungu wakuchi wali nubanga kujesia utambiga janzari yago sena ulashoma kutuleza inga wanda ambira yutindueni mulagani linu kutina bombo bo kukawuzia janzari yago mbuli bobo wabona chibotu wayaku mwuzi Yesu Kristo uyo kubamba kubaga botu mchina mwuzi ya kushoma situ zionse sila kwenzega eyo yauma owe mulindu ukede alia usamidi ingoani isia undilangide limi walo ujisi kulemi sena ulashoma kutuleza uyo kuponya sena ulashoma moyo wako ose niganana kuli muga mira sena mulashoma wako eni mzimu alagasi sena mwene mbugu mibangu alimi uleza ikuchulu ulizi kuti ejo idurleme amen ikuchina mwagozi ya ushoma ngoi mwana kasusia ukede kuhonya awa mamanino wasiteme mutwe wabu wali ulangalanga wali ulangalanga ujatikizia umwi muyanwa mutu umwi wabambela wabora mwini ugomba kamugombela pepe kari wakuno pe walo mwumi wagwe mbobo wa kari wakuno uliku mwuzi wakaji sigwa andurwa embona mbobo wakapenze kwa apenzi yesi kulo ya mpemo asimezi mbi obo mwini embona uyo bagabotu ushoma rogo gari ugali ulichijo sena ulashoma kuti ejo chabwini amen sata mwuzi kubona kuti Yesu Kristo kumoboja ngwenya su abia miyaga amuse ibantu abo jau nkagulale landuga ipunga sena mulashoma kuti mpari abo sena mwini kuti ingusu ya uponono siya mwini dinye hey oyo ngulesa umubamba kubagabotu pensuma sena mula jishoma samula mbijitra njitika mwe ambo nanga ye muno na jisitwe atubone tamiga tanzari yago ino yabu ya a 5 ogrom amurike imanza anu ali umeami elio atu buyo utami bala lino vikabu yo manza ali umeami ndianda ikuti mujite njitu yimwe wamba mwami ukede kuhonya usule awa ujisi iwoto elio usule iliago sena ula shoma kutileza uyo upisia iwoto elio usule iliago munene sena ula shoma kutileza uyo kubamba iwagabotu mwamba na mwanini undilangide akwea kuti na indamusi kambika janzari yako munene mwambo wo ula shoma mwayo wako ose leza uyo ujikwisia ulinduwe haleluya ndasindikisia mbunga ee jonsi musina Yesu Kristo mchina ula gonzia kuti manjezezi ago alegeri usizi kwa utashoma akulegeri unyonganisi kwa sata mwuzi kubona mwana wa mtu mwana wa mtu mujimo ya mulumbe wabusisime yabweta albo mbunga yabwe mujisisime Daibunu na Yesu Kristo mbobo yangu wenye asunu abuya miyaga. Tajina jituwa wenda mbubu kalo kusigila jindi eji. Mwabona. Chejo jisi vyo chanchijo. Ino mga naninzi mbobo ti mbonjila mwenjiyo. Hindu walo ni mga ti mwya. Hintu zionze Yesu Kristo. Jaya gabete mbobo ti ayebo. Mbobo mwana mulombe amusingi waleza. Wagabanwe utegwa uvenguwe. Iye tuyanchijo uliowete ujiberesia na pe tori mungunjirana ajwe ya gwe ino ejo ejo kwasia nukujaya alimi ta kandiwe imagami ejo chojita iutina toboli ya busule mchwi ejo tajigabereki ngunu kwanza ulitabilisia nitujimwe tagamba uchamesia muzu aono ejo yataka jitiga hao utanisoeri igabungwe igago kambo tagagabereki haleluya jaringwa nizu kutimpari anu ima simpe kutimpari anu nizu kuti ino ringo su ya kupono nosia singi mumgano ya kupono ibantu bonse bakede awa saa inga mwazishoma eh pao saa mula jita sena mula shoma mkugombela abarwazi sena mula shoma uti Jesu Kristo wakati bayaguri kamanza abarwazi kabela bayopona chibotu amu vikemanza anu ali umi aumi eno utari gombela omwini gombela imuntu utobela bala ugombela lino Jabu tontozi ajagu batama. Mami obo mbwe gurumba. Iwonja kwi migel au ajimu mbili eji a. Ugamba uga iki limpene huyeya wabantu masu a. Usigila bali chaguchi usumini bwande. Inga bali chaguchi jimo ya misimu. Bali cha iguchi niu ya mibi. Mburi mboba gajita jini. Leze bule pere ubona ponya agati gabunga e gapati masigati aya. Iwunyona choveni akutondezi ajikamina ejo. Yagamba uga uchi waro mweni. Leza aba mbatu bago ijabulosi wasola inyonganya mamikrofoni wasola unyonganya mieyo yabantu wasola wakwisha utambula jeji pere na shoma wayoji tambula neguba mwami na balombela kuti bajitambule na balombela kuti bajitambule wapa mwami ibashomi aba angosu ya kupanono ya kuchijendi na kuti na tabaga poni ibona ubora iwago lezi inguzu ya kupanono ya ziyobabusha yumasu agumamanido wapabia dino kuchi zi inguzi ya uponosia zi uponosia rushomu iwabo mwami ulijejo chola jita mboe mchomi uliwikide manza a mchomi mwabiri kumwabiri nguzu kunguzu ilu ninguzu zialeza winda kumwana waleza na mwana musimbi waleza winda kumwana waleza oleza ahube kuchi satani angulule ibantu aba ahube kuchi baponesigwe masigati aya ugobuga ngosu ya kuponunosia ya busu watondezegwa Jesu Kristo muzina la Jesu Kristo agube bobo manza anu ata ya bantu ajisi ingusu ya kuponunosia mwimabo yutina mwa kuponunosegwa sena mwabo ula kubomi saa Kristo wabaga simpegwari dinye saa ngusu ya leza ya tondezegwa Sena mwini mbugano eyo, mbugano ya kabambu alesa, mwabuti mbomu janiga mwini njiyo, mwabuti mbomu zwa kuchi, mwagapono nasikwa mwini njiyo, nyeyo ya nyonse, buntu wa nubonse, mwini mwini Kristo lino. Ilo Kristo ulagati kabantu, galitondezi ya mwini ikuti, mwumi, ikutondezi ya kuchi mpari ogono, umazuba a Sodoma. Amazuba abantu abo, ikuti mwumi abo, kakajintua, iguswa, uliwasumenda nchila, iguswa kubagogi, iguswa, uliwasubamu, mutu kwa kwa, kuya uwa salari ibeni, iwaleza, baga pono nasekwa. Manza abo alivikidwe alivinwe, bali mungano, binda gulupisio, wambu ya usalala, inguzu, yonya siagari, amafua, agwa eria, inguzu yonya, alivikidwe, akugo, yago, amaz, ago, amitu yanu, inguzu, yonya, zegu pono nasia. Anguwega yuki awa gatondezi ya uchi ulapona iguzu wakubafu Uli tondezi ya imweni iguzu ulapona Awa linu gajita zintu nzonya Zia gajita utondezi ya iguzu waromweni Amen Saa inga mbisho marino Saa inga mwashoma uchi manza Habikwa alindinye alo manza Abunalesa saa inga mwashoma muya oyo Ulatuponosa eno utubamba gulide mega Unyongana unyiga Sena mula shoma kuti ezio ningusu iziawe zia kuponosia Sena mula shoma kuti muli mumungano yawe hao ikuti na mumu vete agushoma kuti manza Ayu alivikidwe alindinye alo manza asalala ala idu alesa pao na mula idu musuna ya Jesu Kristo Imbigila kumatende anu, akutambula kuponese kwa wanu, bonse abo bajiswa. O muna Kristo, saula huisha ejo, chajitiga, tena mula huisha, ogea, mga kwa abo utala. kuli mamilioni abantu benda mutugwa kwa otu sunu eyo kajeje nchu mwenyiga kitabuyo yiyo ya tombi sena mulamusha iwuti ibantu balifikide musibi amirandu maomi kali imabi mamu ngano onse uwezi kwa uchonto na jitu yimwi amushobo umwi wakubamba wajitu yimwi akujita uti bugombi sena mulamusha uti mwagabuga iguswa ihulufu igu ya kubomi akubabatisi kwa kumobili waleza imumi oyo wakapononosha mibiliani au alikwamba wa mnyambo akupandula mnyambo ibona Yesu Kristo katondeze kwa anati Yesu ba marwasi tagonzi kwimigela mukamu ilibobo mbuli eyi legela rusomo iwabo lunke kulingwe iyo mushoma gwamba mwamireza ndashoma amoyo wangu onse kabela uyo bagabotu saa uli wasisi anu banga bayanda ibingira mwili oyo amutamile manzi anu agwamba senabora mulinguo senazuzi kwa muu ya usalala pere muwesu brana nda uya dachoveni masigati haya saa ula ndigombela amutamile manzi anu mutafiki uweme mulimogusho iwawe amulangebu yo kumanza amulange manza inigonse banda wabatisyo mwabu ya usalala amunyamune manzi anu ufumga komuvete abo baruyanda ino nyobo nomujisimu ya usalala abo ivai mwimusi ilyabo amuvike manzi anu asalala ali mbabu yutinamu ya usalala uyo wakabusia Yesu usawafu ulamu kariri ulaipa nono siamidi yanu ifiga iguswa gurufu kwea gubu uleta mubili onse muwendeleze kwa kumuwe lino atuotamile metu Yesu aliminyonse amuome ibantu abo benda papatisho wa mwe ya usalala irundacho makuteleza uyosu ya umi au umi wanu ndionya lino amu ya usalala kambo zi choto indila bensuma ndiori indila waji indila mfulobo umi wa masuba aya eri ndewora mutari ndiori indi mulimonya omuna mutempele eri ogo kumu jisi ibusi bonsi iwa kukara agugomba oyendu alesa nagomba uti uyotumamu ya usalala algo mwini kuori ungisya ya gusu kususya nganda yonsi iwa mana jisi yo eji kirondo yote awa masigati aya iguti ulapona antome abantu mwuzi nare Yesu Kristo amen.